komiði sæl og blessur. Það eru þvottakörumenn sem heilsa. Hjá okkur engin annar en formaður KKÍ. Hann Hannes S. Jónsson. Gjörið svo vel. Komið þið sæl og blessuð
Sælir og blessaðir
hennar menn Hannes minn
Ég bara góð
Er það ekki?
Jú, gaman að fá að vera með ykkur hérna Ertu að
koma frá Akarnesi núna?
Já, já, maður bara skauðst í bæinn til að koma og spjalla við ykkur
Kekjað
Ok, þú býr þar?
Já
Ok
Ég býr þar
Búið að lengi það?
Nei, við búum búið hann í 6 ár held ég Á kom að flytja hana, konan á skaðanum og ég var að reyna, hvað, það tók mig átt í 20 ára en að fá hana til að flytja hana og það tók slóksins
Ok, þú, þú ert fættur uppalinn í Kópavogi eða?
Já, það passar, ég Kópavogsbúi og bliki
Og þið langaði að flytja á skaðan?
Já, við vorum búin að búa upp í Grafavogi mjög lengi, eða það góðan tíma í rimakörinni í Grafavogi og hérna, svo var það svona manni langaði að fara að stækka við sig og hérna, aðeins að svona aðtöku hvernig maður geti gert það og Þá svo gott að fara aðeins út fyrir höfuðborgina því að það aðeins ódýrar að kaupa og
Algjörlega.
Gott að vera og líka bara gaman, þú veist, krakkan að fá að kannski aðlast líka upp í þessu umhverfi og amma og afi búa þar og öll tengdasfjölskyldan þannig að þú veist, þetta var svona maður bara grætti á því og bara líðu vel gott að vera í þessu samfélagi sem maður er upp á skaga og hérna líka svona eins og maður segir þegar maður fer út að labba eða eitthvað þá er maður bara komin út í náttúruna og ekkert ves
Hvað eru margir á Akranesi núna?
Ég held að sé, nei, þetta nálga 7500
7500?
Já,
ok
Já. Þetta samt pínu þetta samt sko samt pínu sveppa líka sko
Já.
Það ekki droslega mikið að vera þannig að
ekki mikil vinna
Nei, sko, ég þarf ekki mikil vinna og þú veist, það allir álverið og álverin og þessi iðnaðurinn sem allir inn í kring en þú veist, ef manni langar að fara eitthvað út að borða eða eitthvað, þá er bara alltaf sami veitingastafurinn hann, sko
Já, Jó, Heimir kunnustu þetta úr Þórsöld, sko
Skálinn hefur reyndar aldrei klikkað í Þórsöld Skingutór, ég mæli mig skingutór með skálinn alveg bara heiklaust, sko
Hann góður
Hefur fengið þetta?
Algjörlega, það bara þannig hana...
Sko, ég fæ mig skingutóra, þessi plus pepperoni Það var best að sé fæ, sko
En ef ekki bara byrja á
Á sponsonum
Já, talum réttamattinn
Jú, gerðu það Við erum komið nýjan spons, Hannes Það er pizzan
Það er bara þannig
Það er svoleiðis Þetta er rosa stórt fyrir okkur
Já
Við erum mjónaðir
Mjónaðir ekki með það
Takk fyrir það kælin Bara kæla Það er pizzan 35% afsláttur Af öllum sóttum pizzum á matseðli Við notið afsláttu kóðan þvottakarvan
Tvottakarvan
Tvottakarvan Og hérna Ég var að fá mér á hann
Ég líka
Njálfurinni
Já
Það slar ekki að fá eftir
Jú, en ég gat ekki beðið því lengur Ég bara sókur
Og hvað er
Ég fekk mér pizzan deluxe Hún góð
Rosalegt
Hún mjög góð sko
Ég fekk mér hérna Við skiptum í helming Við skiptum alltaf í helmingar sko
Ok
Jó, kæru Við skiptum alltaf Það er alltaf eins og sitt með tvær pizzur þá sko
Aha.
Það bara Það game changer sko mm-hmm. Svo fengum okkur hérna Hvað það? Luxus brauð Held ég hefði? Oh, það grínast það
Gott
Rosalegt
Ég áttur að prófa allt
Rosalegt
Áttur að prófa allt saman
Við minnum að það
Við gætum alveg tekið svona smá matar þátt líka Ég er alveg bara þar
En við tölum eingöngum pizzuna
sko. Og skálan í Þorlásöfn Það fyrir jóku það nú Svo það trist með heimis Í Þorlásöfn, rótgróið sögumbústæðin fyrirtæki Ertu með sögumbústa?
Nei, ég hef ekki bara Sko, það nú eitthvað sem að mig vantar Það að vera með eitthvað skona innaðamanna hendur Þannig að ég læt nú bara duga að eiga mitt hús og hérna Man nú ekki einu svona sinna því eins og maður þarf að gera
Ertu með tvær vinstrendur eins og ég?
Algjörlega, á. Það bara þannig Ég segist alltaf að vera með 12 þumalputa
Ég sem við 12 litluputa, ég alveg useless sko.
Þannig að maður þarf alltaf að eitthvað klikkar það að maður bara hringja í litla bróðir eða eitthvað aðra fjölskyldum meðlum til að bjarga sér Og svo náttúrulega eins og það að maður þarf að hringja inn að menna þá það tekur það svona 2-3 ára að koma að kíkja á það
Já. En ef þú ert í sumbústa hugleðingum tala við heimi í trésmið heimis og eða
trésmiðjan.is
og þar þeir græja eitthvað gott tilbúið
Sendi mig bara skilabúið Ég held að vefsíðan sé ömulega sko. Já, þetta sé hræðir
Gekkja sko. Samt url
Frábært url sko.
Sem hann ekki url
Vannmet url
Segjum á það
Url, já, okay. ég held það En hérna, sendið þið bara á mig eða eitthvað vantar eitthvað
Og það er bara gott að vita því
Það er rosalega gott, ég er rosalega tengilegur
Þá bara, þú veist, ef ég heyra af einhverjum sem ætlar að fara í sögumbústarhugleðingar Þá bara hefði sammátið þig, þetta verður græjað Og Þorlásöfn fyrir í málið
Minn maður
Og síðast en ekki síst
Búm
Ó, hvað það heyrist hátt
Smartsocks.is
Smartsocks.is, þeir eru að skoða sokana mínuna Þeir eru flottir.
Flottir sokkar.
Þeir eru flottir.
Ég þarf að vera að kíkja þangað líka.
Já, bara já. Ferðin á smartsocks.is og ferði áskrift og þar þá ferðu tvö pör á mánu í pakka og opna pakka hverju mánu sem er snild júli hverju mánu.
Og bara, maður bara fær sína tvo sokk, tvö pör og
já, borga tvö skall held ég á mánu áskriftin.
Það nú ekki mikið.
Nei, og fær alltaf tvö pör, þetta er algjör snild því líka mánu.
Og fær bara þetta sent heima.
Já.
Ég er að kíkja á þetta, þegar við erum búinu hér þá fer ég að kíkja þetta
grín, sko. Og þú líka, þú getur ekki nærböksu líka sko.
Líka?
Já. Ég veit
það Það er bara að koma í til ykkar, líf mitt er að breytast bara núna Við erum að detta í pizzuna sömabústa og þorlósöp og svo sokka.
Ég heldur sér með bestu sponsana.
Ég veit það, bestu
já. Allir eru með svona þrótsponsa, við erum með bestu sponsana. Það er bara svo leis.
En hefur ekki bara byrjað að henda honum í nokkrar hasmyndingar?
Jú, áður við ræðum Akranes aðeins meira, ég til það.
Er Akranes eða það?
Já,
veist ok, hvað er Karvan?
Ég var að fara að spyrja því, sko.
Karvan Akranes er í bara ágætis málum. Það er hérna, það eru með upplutningur frá okkar starf og þetta er náttúrulega eins og margt annað í köruboltanum og bara íþróttarhreyfingunum eru höfuð. Þetta eru fáur einstaklingar sem að koma að þessu starfi og halda þessu gangandi en hann Jón Þórðarson snillingur og fleiri menn í kringum hann, Hannibal, Jónas og fleiri, þeir hafa haldið þessu úti undanfarin ár. Yngriflokkastarfið er mjög öflugt og fyrir krakka sem eru, veist, fyrir svona kannski tíundaflokkur niður úr, eru bara mjög margir æfa og hérna ég hugsa þetta síður 150-170 krakkar æfa körubolta.
Ok, frábært.
En þeir eru náttúrulega annar deildin í körubolta. Guttin minn, hann er einmitt hérna, þú veist, hann er inn í fyrsta ári í mentó, þannig hann er 17 ára, 9 ára 17 ára og þeir eru samt ekki með drengjaflokk, þannig hann er bara að spila með til þeim steym í annar deildinni.
Já.
Og hérna, það er öflugt starf og hérna virkilega vel unnið og bara flott starf hjá í körun upp á Skaga og hérna, og aftur þóttir sé ekki að keppa í þessum tveimur austu deildum, þeir eru þarna í neðri deildunum, en mikill metnaður yngurflokkastarfinu og líka bara mikill faglegt.
Okay.
Og svo, bara svo mjög gaman.
Magnað að sjá þegar það er augljóst hvað önnur íþrótt er algjörum svona áberandi innan bæjarfélags, eins og fótboltinn er þarna, hann bara á Akranes.
En það er samt ekki þannig í dag. Það er alveg málið, sko, aftur, fótboltinn er náttúrulega stór og mikill hana. Það kemur mörgum á óvart þegar maður er að ræða stærðir íþróttagreina eins og upp á Akranesi. Þá er það þannig að hérna, til dæmis, fimmleikarnir, það er fjölmennast íþróttagreina á Akranesi í dag, það er ekki fótbolti.
Okay. Ok, það er nokkuð magna. Það er svona sem maður, við vitum ekkert af skilju, en bara eins og við þóla upp, það er hald allir að körubolti sér langstæstur, hann er stæstur.
Það er einnig flestir sem að hefa náttúrulega júdó í þóla upp, sko.
Já, ég held að vera að fá heilablófald sko, ég veist ekki hvað varst að segja.
Hvað vinsælast þú þú?
Æ, pottet, ég myndi að segja að vera karfa
náttúrulega.
Eða fimmleikar, já. Það er alltaf komið reyðin stort fimmleikahús. Og það er alltaf bara
örugglega fimmleikandi, sko.
En það er svipað upp á Skaga, nýkomið fimmleikahús. En það er náttúrulega sem er góð við fimmleikana. Og það er, ef maður, og það er alltaf verið að tala eitthvað þá það er náttúrulega krakkarnir byrja svo ungir. Já. Og þau fara yfirleitt í þessa íþróttaskóla og það telur allt undir fimmleikum. Þannig að auðvitað kannski ekki endilega mark þegar maður að tala um þessa stærðir, þetta fer allt inn í þessi fimmleika félög og annað. En það er mjög gaman að sjá aftur að því við erum að eins og upp á Skaga, það sem við erum að tala um að auðvitað fótboltinn stærsta þannig að íþróttagreinin og hefur verið lengi. En hérna, aðrar íþróttagreinar eru þannig, eins og ég sagði fimmleikanir, körfuboltinn hefur bara mjög sterkur og kom inn sérstaklega í yngurflokkastarfinu.
Það er aldrei handbolti þannig.
Það var einhvern tímann, örugglega þú veist bara fyrir tugum ára síðan, þannig að en, hérna, en svo bara áttuðu með þess á því að það er alltaf miklu skemmtilega verið ykkur meður í mítrúttum
þannig
að hérna, það er bara þannig, en svo er sundi mjög vinsælt þannig að babmíntón lítið með þessu mjög vinsælt en aftur, þetta er náttúrulega 7500 manna bæjarfélag, þannig að það er mjög öflugt og gott íþróttalíf og hérna þannig að það er það góða við það og ég reynin í saman hvar við erum á Íslandi þegar horfum á Þorlóksöfn Akranesi hvað bæjarfélag það er, við erum nú svolítið heppin á Íslandi hvað við höfum öflugt íþróttalíf og öflugt þjálfara sem er að taka þátt í hinu þessu starfi og hérna við náttúrulega í körfuboltanum, einstaklega heppina því við náttúrulega erum Hringin í kringu landið og körfubolti stundar og svo opbáslega mörgum stöðum.
Ætlar að henda honum í spurningar?
Já, ekki bara að henda honum í þessa klassísku tíu spurningar.
Þá, ertu búin að búa til eitthvað nýja?
Einhverja, já.
Okay,
það, ég ætla að halda svona einhverjum svo sem
er svona okkur. Nú byrja að svitna, sko.
Nei, þetta
er alveg.
Hann er bara að fara að spýra hvað er upp á þráðnið þetta pulsu eða hvað. Það er ekki
fyrsta spurning.
Þetta eru tíu spurningar, þú tekir þessu búin að segja
nokkað. Þetta eru bara tíu spurningar og svarar nokkuð inn til fyrsta sem dettir í hug eða ekki, eða bara, veist, rétta svarið eða ekki, skilju.
Ok,
okay.
Til
COVID er búið, þú ert að leiðin út í tökjöngina frí, hvað er þetta að fara?
Creed.
Okay.
Fyrsta sem segir ekki Orlando.
Já, það er rétt, bara það er Florida, já.
Ok,
með hvað liði heldur þú í NBA og hver er all time upp á þessu NBA leikmaðurinn?
Hörðu, það er Lakers. Ég ætla að segja Kobe Bryant. Ég er heppin að fengja að hitta hann þannig að hérna, ég ætla að segja
það. Wow, það er hjúls að ræða það eftir. Hvað er skemmtilegast við körfubolta?
Það er bara svo margt, þetta er bara svo frábær íþrótt, þetta er bara eins og við segjum, móðir allar íþrótta, það er svo margt fallegt við þessi íþrótt og margt svo skemmtilegt, það er bara til dæmis eitt, engin jafntefli, það vinnur alltaf einhver.
Nákvæm.
Það er beauty ef íþróttina.
Hanna, sko. Hvað er að leiðilegast við körfubolta?
Þegar fólk eru ósammála mér.
Ósammála mér, það er rétt. Ok, skemmtilegasti körfuboltaleikur sem við fara á? Hvað kemur fyrst í hausinn, náttúrulega fara á skriljum?
Vá, já, þeir eru mjög margir en ég held, það var bara eitthvað við það þegar við fórum á fyrsta leikinn í Europasket. Það er bara, þú veist, ég held að ég verð að segja að það hefur verið skemmtilegasti leikurinn.
Pottit. Mega liðheldri enska?
Liverpool.
Yes, ok. Hvað hlustar á í bílnum á leiðinni hingað?
Herðu, ég var að, guttin var að keira í æfingakstri og ég var að reyna að sinna honum en jafnframt svara ykkur tölupóstum, þannig ég hlusta ekki neitt
Hann hlusta á þig Ok, býrðir ykkur lindum og jafnvel gagnsleysum hæfileika?
Nei, held ég ekki
Nei, ok, okay ég þarf kannski að skipta þessar spurningu út, menn ég vil ekki með neina Varst þú ykkur betri en Dóri bróðin í hverju?
Nei
Aldrei?
Aldrei.
Ok, og þá var að síðast spurningin, hún er svolítið löng.
Þú eru ógæsla astnari.
Tilbúin.
Það er að lofa þig.
Ok, tilbúin. Nú hafa erlendir leikminni í dildinni hér heima verið mikið umræðinni ímist vill fólk og félög takmarka erlend vinnuafl við eitt leikmann í gömlu góðu 4+1, sumir vilja 3+2 og aðrir vilja algjört frjálsræði í þessum málum en hver er þín skoðun á því hversu marga þvottakörur má hafi hverju þvott á sig? Eina fyrir allan þvott, tvær Aðra fyrir litan þótt, hina fyrir dökkan, jafnvel bæta við þriðju þóttakörni.
Hvað er
að því? Ímist hanglæði og tuskur og þann þótt sem það sem áfara á 90. Hversu marga þóttakör er þú með á þínu heimili?
Ég er með fjóra þóttakörur á mínu heimili og ég get alveg sagt það í góðu þóttahúsi þá myndi ég alveg vilja hafa 12-15 körut og það eru mjög vel skipulagt.
Það svo grilla gaur!
Þetta er skemmtileg Við erum alltaf þess áfram
Ég er að fá
miklu skemmtilegri spurninga núna en oft áður
Bilt ykkur hítaspurningu Þessi var góð
Ég var fann að svitna samt ég var Hvað er að núna að gera
Þetta er mjög góð sér Ég fíla þetta, skemmtilegt fyrst Þú bætti við þarna átta aukasetningum í síðan spurninguna
Ég sagði sem líka þvottakar og svona átta sinum Sem er gott
Hvað vilt þú hafa marga þvottakur á þínu heimili?
Ég vil hafa tvær Sko Ég þarf ekki fyrir eina fyrir dökkan og lita hann, ég þarf eina fyrir sko 90 þóttin sko Hanglaði, tuskur, rúmföt
Það er rétt, það eru 5 hjá mér ég það er eins og leis líka
Við erum bara meina Og svo neglum við hanglaði mér svona skuffu sem telst líklega sem
Þóttakörru skuffu
sko.
Það er þóttakarfa líka
það er það, sko.
Þóttakarfa er máli, þannig að þú veist það er bara þannig
Það eru tvær, Okay. Eða er náttúrulega singul Er það ekki með þóttakörru fyrir Úst, föt sem stelpur skilja eftir heimiður eða svoleiðis
Nei
Ok
Þú er að vinna í því
Hvað, hérna Mér langar að spyrja, áður ég spyrja út í Kobe Bryant Hvernig er það að vera faðir með Sony í æfingakastri? Þegar ég ímynda mér að ég, eins og þegar Berglind kærasta mín er að kæra bíl, hún hatar mig því að ég er bara all in her ear
Það er ekkert mál, ég er pollrólur En ef þú myndir spyrja konuna mína, mömmu hans þá var ég svarið allt annað
En við skulum bara benda hlustundum á að hann er hérna í stúdiónu hjá okkur
Sónas,
svo þessi ekki confusing að tala með ekkert mann sem að eða dreng sem að er ekki hérna
Hann er
hérna sötur á kristall og fylgjast með okkur
Já, hann fylgjast með mér, það, ég þarf alltaf að hafa eitthvað svona með mér til að hérna, hafa augun á mér Nei, það er bara frábært, þetta er gaman, þetta er gaman að upplifa þetta og hérna, maður svolítið stressaði fyrst en hann er alveg góð með þetta, þannig að ég er Páll Rólur.
En hvernig var Kobe Bryant og af hverju hittur hann?
Hérðu, Kobe Bryant, það var allavega fyrsta sinn sem ég hitt hann var nú 2003, þá fannst mér að nefnir þetta ekkit skemmtilegur því að hann var óbúðslega merkilegur með sig, það var einhvern stjörnuleikinn 2003 og ég fór á stjörnuleikinn þar og hérna sem var reynda mjög áhugavert vegna þess að Ég var til dæmis á hótelherbi á hótelinu og hérna á hótelganginum og þá Brad Pitt og Jennifer Aniston og þau voru bara þarna í þarnasta herbyggi
Wow!
Nei!
Jú. Þannig að það var frekar áhugavert að hérna, upplifa það og þetta er náttúrulega fyrir tíma allra þessar samfélagsmiðl og annað, maður var ekki með síma eða myndir eða neitt, maður bara svona, wow, æðislega
Það er rosalegt, þannig er ekki að tala Prime Jennifer Aniston, hvað er það, 2003?
Þetta er 2003, já
Nei, hún er svolítið að fann að dala
2003?
En málið er bara það, ég er þegar kemur öllu þessu svona einhverjum kvikmyndafólki og söngurum um annað, ég svo mikil gufa að ég var ekkert að fatta hvað fólk þetta var sko.
Nú, okay.
Það var bara þannig, svo bara þegar allt í maður bara hvað voðalegi svona, það var hverju öryggisgæslan í kring og annað og jú, svo kveikti maður, ég þekkti Brad Pitt frekar en Jennifer Aniston
Já, út ekki frends maður
Jú, ég, þú veist, en aftur þetta var bara eitthvað, maður bara hugsa körfubolta og stjórnuleikin og hitt alla snillingana sem voru í kringu það
Það sko prime Jennifer Aniston er svona 97
Jú,
er það ekki? Miðja
hún er alltaf prime
hún er alltaf prime
en mér miklu skemmtir að tala Kobe Bryant og körfubolta og allt það þannig að þú veist bara það bara fínt þau voru þarna allavega og hérna ég get allavega sagt það verið svona mjög nálægt þeim og hérna gist og svipuðu stað á þau
mjög kúl en Kobe var merkileg fannst þér svo Kobe var eitthvað svona
þá var hann rosa merkileg með sig með mér fannst það svona bara þú veist og ég bara vat ég var að leika þess og mér fannst þetta frábært að fá hann eitthvað smá aðeins að hitta hann og þetta var bara Já, bara fyrir miklu vonbrigðum og ég bara fúll út í hann í mörg ár sko.
Aha.
Já,
Fyrir hvaða leiti, var hann þá bara,
bara þetta var svolítið þannig bara, nefnti ekki, veistu, það var þannig við komum hann saman og fengum að hitta nokkra af þessum leikmönnum sem að þá voru sko, og ég náttúrulega bara, hann er Kobe Bryant og hérna, þá hérna ég nefnilega hafði líka hitt bara svona stutt, Michael Jordan og hérna það var hérna hann kunni þetta miklu meira Mm-hmm. Mér fannst ég náttúrulega bara að vera bara maðurinn eftir að þú veist, mér fannst bara að vera bestu vins ég bara næst ég myndi hitta hann þá myndi nörgulega bara að gefa mig high five út á götu sko. En hérna, og svo hitti maður Kobe og það var bara svona bara, þú veist, hann hafði engan áhuga að vera eitthvað að spjalla og annað og veist, þetta eru bara nokkra mínútur sem að þú færi þarna í kringum þetta sko. Og hérna þannig að það var bara búið og svo er það aftur þegar er í kringum sem sagt, núna, hérna, HM 2017 þegar hérna, hann var sem sagt, svona sendiherra FIBA í kringum HM 2017 og það var náttúrulega í HM 2019 fyrir ekki 2017 mm-hmm. sagt, þetta er sem sagt, bara núna í september 2019 og þá hitti hann og þá bara vorum við svona bara ágætið spjallið því að hann var hérna bara hérna, svona kvöldverið sem við vorum
Þú hittir hann bara tveim mánuðum ára en deyr
Já,
hérna, tveim mánuðum
já. Þannig að það var, en aftur, ég rosalega heppin, ég veit mikið af þessum körfuboltamönnum og hérna, til dæmis Lati Divas, ég hérna átti nokkra, satt með honum í nokkra fundi á við FIBA því hann hefur þar í leikmannaráði, en aftur, þetta bara venjulegt fólk eins og við og ég við rosalega heppin að hitta mikið af svona fólki og aftur, ég hef lagt til dæmis áherslu við börni mín þegar við vorum til dæmis í kringum Eurobasket, þannig 2015 og 2017 þegar þau voru bæði með mér og kona mín og við vorum á sama hótel og leikmenn og annar vorum í kringum þetta, ég til dæmis vildi ekki þá að þau var eitthvað að byggja um ykkur myndir með hérna hinum og þessum, mm-hmm. vegna þess að þetta fólk er bara fólk eins og við erum öll bara eins og þú veist, auðvitað er áhugavert að hitta þetta fólk, þá sem er mestum vert það er kannski fá bara að hafa þá hitt þetta mm-hmm. eins og ég segi við minn gutta, aftur að því hann er hérna, þú veist, ég meina hann fekk að vera með Luka Doncic í hóteli í heila viku og fekk að spjalla við hann og allt það skiluru þótt að, eins og hann segir alltaf, að trúi mér enginn ef ég hitt hann, að því að hann á ekki mynda þið og það er bara eitthvað þannig, okkar áttu mynd og þá er það málið, en það er ekki, þú veist, aftur, það mér bara finnst rosa gaman að hafa fengið að hitta þetta fólk og aftur náttúrulega Kobe Bryant þegar mm-hmm. hryllingurinn er síðan þegar hann deyr og allt það að það var bara ok, ég ætla að hérna
og átti eitthvað minningar
Já,
hvernig það... leið þér að því að við heiðar við tókum þetta mjög nær okkur sko
Já.
Þegar hann deyr, við erum einhvern svona að því að maður leiðir sem að þekkt hann
einhvern ég grét, mm-hmm. ég við ekki hérna, ég fór að gráta þegar ég horfði á myndina kvöldið, annað teikni myndina. Mm-hmm. Hvað heitir náttur? Dýr basketball. Þá bara brotnaði niður Þegar maður er búin að þekka hennar mann, þú veist, hann var einn ástæðan þess að hverju byrja að fíla körfubolta. Svo hann er bara búin að vera allan fyrirlinn manns sem körfuboltadandi, svo bara deyra. En svo þú hann.
Hvernig upplifðu þú þetta?
Sko, þetta var náttúrulega bara mikið svona, maður fann það alveg svona tómleika tilfinningu. Þetta var bara svona eins og þegar maður heyrir eitthvað góðum félaga sem maður þekkið sem maður hefur fallið frá.
Eilega, sko.
En hérna, þannig að það var þannig, en ég, mér fannst alveg sumir alveg maður bara, wow, þetta er ótrúlegt hjá hérna, Það er ótrúlegt hjá hérna hvernig sömu tóku þessu bara rosalega sko, inn á sig og allt þetta sko. En það er bara eðlilegt, ég meina þetta er bara einstaklingur sem við fyllt okkur, ég meina við vitum öll bara hann sögu og hvað hann hefur gert og þetta er bara náttúrulega einn af þessum íþróttamönnum í heiminum sem hefur komið við okkur öll mm-hmm. og fyrir okkur sem körfubolta áhuga menn og annað þá er þetta náttúrulega bara að varða bara mikið áfall mm-hmm. og hérna Það er svona og hérna þannig að þetta er hérna
Undir hvaða fórsendur var það sem þú hittir hann 2003? Varstu þá byrjaður innan KK Nú spyrja því ég reyndi að kynna mér allt eins lítið og í gat bara mm-hmm. til að spjalla
Já, þá var ég sem sagt varaforma að KK Við fórum úr stjörnuleikin og Óli heiti Raps við vorum þar Já. Og fleiri og þá var það þannig sko það var þannig að þannig að þeir breyttu þessu þeir NBA bauð alltaf fulltrúum landana að koma úr stjörnuleikin voru sett, og Ísland var á sérstökum stað og hefur alltaf verið hjá NBA, við höfum alltaf góðan aðgang á NBA og hérna, þú veist, ef ég fyrir á NBA leika þá hérna fæ maður bara royal treatment og hérna, og þú veist það bara eitthvað sem gerist bara óvænt því að við bara, við fáum sem sagt það þannig að þú getur óskað eftir NBA fyrir, þú veist, fyrir formann og annað fólk sem í kringum svona sambönd að fá miða hjá þeim og hérna þeir yfirleitt ef að miðinni til þá færðu miða á leiki og ég svo bara einu sinni gert þetta fyrir utan hennan stjörnuleik þá ég bara einu sinni gert þetta þegar ég og konan fórum til New York og þá hérna hafði ég sambandi skrifstofuna og bara, þú veist, ég held ég myndi fór bara miðugstar í byrja ári og við fórum með mitt, þetta var ekkit spesleikur þetta var hérna New York og Atlanta en þegar við mætum í húsið og hérna fórum fyrst bara út að borða og hérna mættum svo bara í leikin og áttum að ná eitthvað stær í miðan okkar svo okkur fyllt niður þá var það nú bara þannig að við fengum miða sko á bara fremsta sæti niður við sko miðjuna í Madison Square Garden og maður var alveg bara svona bara ok, og þá var komið til okkur nú þurfum að fóru að borða og ég hef að borða og hérna fáið þið herbyggi og ég bara ok, við vorum bara sött sko ég held bara, ég var að fara okkur leikubyrja ári sko
Wow.
sem sýnir sko hvað NBA ber mikla virðingu fyrir Íslandi Já. Og þeim löndum sem þeir eru að vinna með það mikil virðing borin hjá NBA fyrir Íslandi út frá Pétur Guðmundssyni NBA-æðin og stötu sport og öllu þessu skilji þannig að það var hérna þannig að aftur þegar koma þessu varandi að ég var bara þannig að varaforma 2003 við förum í kringum einstann stjörnuleik og þá var mjög gaman upplifa það ég held ég að fara aftur á stjörnuleik í kringum 2010 þ En þarna þá hitti ég Kobe bara og það var það fengi allir að faðist sem voru svona frá þessum löndum fengi að koma á eitthvað æfingu og hitta og hérna og já, þannig var það.
Hvernig byrjar þessi saga hjá þér? Eða þú veist hvernig hefst það körfubolta ástin hjá þér?
Hérna, körfuboltastunum mér byrja þannig að þá ég einmitt í bara hérna að klára mína grunnskólagöngu, ég bara rétt um fermingu. Hérna, þá sem sagt litli bróðir pappa sem nokkrum árum eldri en ég, þá hafði hann verið í skiptinemi í Bandaríkjunum. Og hafði komið heim og hérna við byggum báðir í Kópavogi og hann komið heim með mikinn körfubolta og við fórum að pæla í hvað hægt var að gera og þá til körfuboltadeild hjá Breiðablik. En það var bara svona, það getum að vera, þetta var menna hittast bara tvisvar í viku. Og við ákvæðum bara að fara að stofna yngri flokka og komið sér í gang og þá var ég 15 ára, eða ég var að verða 15 ára.
Þegar þið byrjuðu bara að fara að stofna?
Já, ég deildi henni til og við finnum bara í þegar að búa til yngri flokka. Og fara í gang, hann náttúrulega fyrir svolítið að drífi þetta áfram og ég fyrir bara hjálpa honum að vinna við þetta. Og svo bara ég bara komin hann að 15 ára bara í þetta á fullu og ég 15 ára þegar ég fyrir mitt fyrsta körfuknallisting 1990 og hérna er bara svona já, þannig að hérna þar byrja körfubolta áhugin og ég get alveg sagt ykkur að þú veist, þegar mín ár voru í framhaldsskóla, ég var ekkit að fara á okkur framhaldsskóla böl eða leika með þannig, en það þú veist, ég á lengi minninga þaðan og maður regnaðist enga vin í framhaldsskóla, því þá allir Breiðablik spila allt upp í Digranesi.
Já.
Og hérna áður en að smárin kemur og annað þá var maður bara upp í Digranesi eða í gömlu félagsaðstöðinni hérna upp í hérna Fannborg sem Breiðablik gammi skrifstofu þá því maður bara skipa leikja starfið og taka þátt og hérna
En þú varst aldrei player?
Nei, aldrei
Ha?
Nei
Vá, wow,
þetta er amazing
Þetta er rosalegt hérna, Ég bara heillaðist að þessar íþrótt bara leið þarna og bara Og náttúrulega eins og við vitum, skemmtilegast íþróttagrein bara sem að hægt er að vera í kringum En ég hef aldrei, hérna, spilað körfubolta Ég myndi segja það sem verra að segja, sko, þú veist að ég, allir fjölskyldumeðlum minni, sko, hvort sem það eru bönni mín, kona mín, bræði mín er aðrir, það er allir miklu betri en ég þegar að kemur að ykkur að fara ykkur að skotleiki. Ég tap alltaf. það bara þannig.
Nú bróðin Dóri, hann með geggja skot, varst aldrei með, nú aldrei að kenna að skota.
Nei, það mér að þakka. Þetta ég fekk þetta ekki, hann fekk það. veist, það bara þannig.
Skilvík.
Hann fekk til dæmis, hérna, hann er til dæmis mun skap meir en ég, þannig að hann fekk það líka. Nafnið þinn,
Já.
Hann var líka mjög góð skotmaður og góður í körfubolta og þeir reyni byrja út frá þessu þegar ég því sjáu það að litli bróður minn heimisnær hann sko 10 ára yngri, þannig hann bara 5 ára en hann fer að snattast með mér síðan í kringum þetta, þá Dóri bróður 10 ára fer að æfa, við erum sigga Hjöllefs til að koma til, og að þjálfa og hann var að þjálfa Breiðablik og hann svona, hann nátti þarna sín bara frábæra ár og hann Breiðablik á honum rosalega mikið að þakka fyrir það sem að hérna gerðist og hérna ég minni hann og Kobba sig alltaf á þetta reglulega sonans vegna þess að þegar að Kobbi byrjar svo dripla körfubolta í Kópavogi sko í gamla góða Kópavogsskólan þar sem að dripla þannig ég segi að Kobbi hafi alltaf byrjað sem körfubolta fyrir í Breiðablik sko
hann er blíður þannig
að var bara til að fá það eins og hreint var deild Breiðabliks bara til að láta 15 ára gæja Í þetta hlutverk strax
Frændi minn sem ég þá, var þá náttúrulega orðin rúmlega tvítur 22-23 Hann var náttúrulega kom bara hana og hérna, auðvitað voru menn fegnir því að fá eitthvað sem var tilbúin að ríða upp starfið Já. Og hann fyrir það og ég með honum og hérna og konan hans var í því líka þannig að við vorum með svolítið þrjú bara svo er kannski ykkur tvei þrjir aðrir svo hætti hann nokkrum árum seinna og fór bara þurfti að fara annað og flytta út á land og þá hélt ég bara áfram að halda utan þetta ásamt kannski tveim þrjum öðrum og þannig að ég hérna þannig að þetta var bara þannig að ég hérna var eil og það má ég að segja það ég hafi gefið bara Breiðablik alveg sko kannski svona alveg frá þarna 1990 alveg til svona í kringum 2000 Það voru bara 10 ár, það sem að lífið nána snerist það bara að koma körfboltanum í Breiðablik á kortið og gera það sem þurfti að gera og bara frá að til lög, þetta var bara, maður var í skóla og svo að vinna og svo körfboltin í Breiðablik.
En mér langar að spyrja, og núna, veist, Breiðablik náttúrulega risastórt félag, af hverju það ekki efstil?
Góð spurning, ég nú alltaf að ræða þetta líka við Emmitt, Heimisnæ, bróður mitt, ég hann nú var að forma að deildarannir í dag, þannig að hérna, hann er á fullu í kringum þetta. Ég held að þú veist, Breiðablik bara þannig, það hefur ekki náð einhverju fótfestu þegar að kemur að, þú veist, það dýrt að reka þessa deildir í dag og það líka dýrt á höfuðborgarsvæðinu, alveg svo út á landi og annað og það bara hefur ekki náð þessi fótfesta. Það eitthvað því það hefur margir efnilegi leikmenn verið að koma upp og hérna þetta náttúrulega mjög fjölmenn deildir, þetta eins stærsta körfanlega deildin á landinu, óbóðslega gott yngriflokkastarfunni þar sem og fleiri stöðum. En hérna, það eitthvað sem að þarf bara að vinna í og ná meiri fótfestu í félagi þarf að gera það. En það þarf líka fleira fólk, það þarf líka fleiri sem eru að koma kannski starfinu því að aftur, saman gott að sé Breiðablikið annars stað, það alltaf fáir einstaklingar sem koma að þessu. Og ég mynd segja aftur, vanandi bróður minn Heimisnæ, þú sér það hann í 5 ára þegar hann byrjar að koma með mér að vinna í kringum þetta og núna hann 30 og hvað, verða 36 ára, að hann ennþá í kringum þetta, hann búinn að vera alltaf það í 31 ár. Og hérna hann bara heldur því áfram
En sem sagt, ok, þú ert 75 model ekki?
Jú
Þannig að þú veist, hvar varst þú þegar NBA-æðið var svona upp á sitt mesta að byrja á Íslandi? Heillaðast aldrei að körfunni
NBA er að byrja þá þannig kringu 90-rinni þá er NBA að byrja og það einmitt það sem hjálpar okkur í Breiðabliku sinni tíma þá einmitt svona NBA-æðið að það að ná svona okkur hámarkjarni kringu 90 þannig að þá einmitt hérna við vorum mjög heppin með það að hérna það hjálpaði okkur mikið þegar við vorum að starta þessu í þessum yngstu flokkum en við vorum til dæmis mjög erfitt því að það voru aðrar íþróttagreinar og sérstaklega þá handbolti mjög mjög gefa náttúrulega móti því að við vorum eitthvað viljum á dekk þannig við fengum mjög lélega æfingatíma í litlum íþróttahúsum hérna Kópavogsskóli sem að þá var pínu lítið íþróttahús og við fengum aðallega að vera þar og hérna þannig að þetta var mjög erfitt og sérstaklega kannski nokkrum árum seinna þegar við erum að fara að byggja Smáran og við þurfum að vinna í því að við vildum náttúrulega hafa parkett á Smáranum, handboltinn vildi það ekki og endanum ákveða sig ekki parkett nokkrum árum seinna náttúrulega gólfið ónýtt þannig að það kom parkett bara nokkrum árum seinna en þá voru menn ekkert að hlusta þegar ég var að rífa kjaft og annað sko, menn það var bara einhver krakki þú veist, 1920-21 við erum ekkert að hlusta á hann sko
Akkurat.
En ég læriði þar heilmikið og læriði það hvað sjálfbóðlega starfið göfugt og hvað hérna íþróttastarfið getur gefa okkur mikið, körfuboltastarfið því að svo fór ég fljótlega náttúrulega þannig aðalstjórn og var bara svona eins og maður segir, ég bara búin að vera í þessari íþróttapólitík sérna á 15 ára
Hvernig liggur leið þín sérna í KKi?
Það þannig, ég finn alltaf á fyrsta þingi í grunni 1990 og ég svo heppin að kynnast öllum þessum snillingum sem í kringum undir það og það náttúrulega þeir margir þeir eru búin að varða þá veginn síðan bara frá uppu 1961, þannig Kolbeinn Pálsson meðal hans formaður Einsi Bolla, ég kynntist þessu mönnum mjög snemma þá Óli Raps heitin nýkomin inn í stjórnina og kemur þarna inn Pétur Hrafn, þá hann hérna framkvæmdastjóri KKi og það egnir verið til þess, maður bara á þessum þingum og þá náttúrulega þess maður var tilbúin til að taka gassir og ég held að það hef verið svona fljótlega bara því ég honum tvítugt þá var ég komin inn í mótanefnd og svo því ég 23 að fjárra þá var ég komin inn í stjórn KKi og svo leiðir eitt öðru og svo verð ég varaformaður og svo þegar Óli ákveð að taka slægin og verða fósett í sí og ég var nú ekki, að því mér finnst, ég er ekki en mér fannst ekki þessi típa sem að þessi formannstýpa eins og maður segir vegna þess að ég var ekkit mikið fyrir það að tala svona þú veist á fundum ég var miklu frekar í því að vinna ég var ekkit mikið í því þótt ég væri búin að vera í þessu þennan tíma ég var ekkit mikið eitthvað í þessum fronti að vera að tala fyrir hlutum eða hérna vera eitthvað í fjölmiðlum eða eitthvað þess áttar ég var meira bara svona þú veist að vinna á ritaraborðinu og skipuleggja æfingar og skipuleggja keppni og skipuleggja mótastarfið á KKi því ég var í mótanefndinni vera bara svona bakvið Þannig að þegar að það gerir síðan 2006 að Óli ákveður að hætta og það fyrir að velta fyrir sér næsta formanni og það eru nokkur sem koma til mín, ég nú ekki þá nema 31 árs og ég var alveg bara svona, nei ég bara get ekki, ég man alltaf því ég þurfti að flytja fyrstu ræðuna mína á þingi, ég var sko í 3 daga bara að deyju stressi, sko ég held fyrir ég get ekki og ég var fann að huga því ég þurfti að fara til Carnegie námskeið, ég þurfti að fara að gera þetta og ég þurfti að gera hitt, ég fór í En þetta einhvern veginn bara gerist og ég bara svo opposlega heppin eins og ég segi, ég hérna heppin í lífinu með það þótt að ýmislegt hafi gengið á að hérna ég allavega það heppin að ég fekk að verða formaður 2006 og það 2021 í dag og ég gerf, náði ég var í kosin til 4 ára í viðbót þannig að ég fæ allavega að vera áfram í kringum mitt og ég hef mjög mikið metnað fyrir hönd hreyfingarinnar, ég líka kannski oft tek hluti líka mér nærri mér og inn á mig að því að hérna mann þykir vænt alla í hreyfingunni og hérna allt þetta starf sem í gangi en það svolítið, þú veist, já, þetta mjög sérstakt einhvern veginn hvernig maður kemur inn ég veit alveg sjálfur oft að velta þessu fyrir mér 15 ára, hvað varst að hugsa Akkur, veist, og aftur, eftir þessum 30 ára setna, það maður bara ennþá í kringum þetta og aftur þetta eru algjör forréttindi að fá að vera taka þátt í þessu og hafa þennan metna líka, ég náttúrulega ég mikið metna fyrir hönd körfunar og búin að leggja ýmislegt á sig og það sem skiptir mestu máli við erum liðsíþrótt og ég með fullt af fólki sem eru að vinna með mér í þessu, það gerir þetta engin einn ég var ekki í þessu ennþá, ég var ekki með fullt af skemmtilegu fólki sem var að vinna með mér fólki sem er oft því miður ósammála mér og ég þarf stundum að hérna breytum skoðuna því að það með aðra góða skoðun og það það snýst þetta og vera öflugur kjarni af stjórn sambandsins starfsfólki á skrifstofunni og svo félögunum að þannig nær maður þessu
Ja, þú ert áfram bara þú ert bara full on, þú bara vilt vera þetta, þú elskar þetta
Algjörlega, ég elskar þetta og ég er mjög mikið metna fyrir hönd íslensk körfubolta og bara svona íslenskt íþróttalífs og annað og með körfuna hérna og aftur, meðan maður brennu fyrir þetta, ég hef stundi verið spurð þar, ég sem er bara, þú er búin að forma lengi, þú er búin í stjórninni lengi og ég segi já, en á móti kemur, ég tel mig ennþá vera, að ég það ungur því að kem inn í þetta allt, ég hef ennþá mikið að gefa, ég hef ennþá mikið náhuga, ég hef ennþá með stuðning fjölskyldunar sem skiptir mestu þú ert í svona, að því að þú veist, ég veit ekki hversu oft ég búin að missa alls konar ammælum, barnana minna, konuna minnar, aðra, þú veist, viðburða í fjölskyldinu og annað, því bara körfuboltinn þegar maður er á fullu, en það að því ég brenn fyrir það, og það það skiptir mestu máli, Aldur skiptir engu máli, segi ég alltaf, hvað er búin að vera lengi skiptir ekki neinu, svo framalega sem hún brennu fyrir það sem þú ert að gera, hvað sem það körfubalt eða eitthvað annað, þú verður alltaf að hafa áhugan, þú verður að hafa áhugan, drifkraftin og vera með ykkur að sýn fram á því hvernig hún sér þið fyrir þér, hvað gerist þetta í 5 ár, 10 ár. Menni svo þegar við settum okkur stutt, þegar við settum okkur stefnin árið 2010 og við ætlum að fara í Eurobasket. Við ætlum að reyndir að fara 2017, fórum 2015, menn það var fólk sem heldur við værum klikku, sko.
Algjörlega.
Þú veist að bara er þetta Ísland ekki að fara þarna. Þú veist að vera með þessa sýn, vera líka bara þú veist og aftur þennan metnað og hérna svolítið að taka utanum þetta. Við erum svolítið svona við sem stýrum þessu, hvað sem að það körfubolta annað. Við erum svolítið svona eins og oft ég segi oft erum svona eins og foreldrarnir í kringum þetta og krakkarnir verða stundum pirruð út í okkur eins og félögin verða stundum pirruð út í okkur og allt það.
Algjörlega.
Það truflaði ekki neitt. Eða, þú veist, það,
Jú, það truflaði
miklu mótlæti eins og við ræddum bara fyrir podcasti. Það endalaust að neikvæðum röddum. Þú truflaði ekki það.
Jú. Ég fyrst Og í mörg ár tók ég oft rosalega mikið innum og ég tek ennþá inn að mig sérstaklega þegar fólk vera persónu að gera hlutina. Mm-hmm. Vegna þess að það er svo opaslega eðlætt við séum ósammála.
Algjörlega.
Hafa sig ykkur að skoðina. Og við getum inn að setja og við rætt hlutina og við erum að ræða íþróttina sem við elskum sem er körfubolti. Það er engin skoðun röng. Allar skoðanir eru réttar þegar kemur að því sem við erum að gera. Þetta er sem við lifum fyrir, þetta er sem við brennum fyrir og þetta er íþróttin sem við elskum. Og ég segi alltaf fólk, það engin skoðun röng, það ekkit það sem að gera rangt. Við búum við það í stjórn KKI og við sem förum fyrir þessu stjórn og skristu og ég, þá ég sem formaður. Í íþróttin okkar hefur stækkað svo opposlega mikið undanförnum árum. Og ég ofta að reyna að segja þetta við gömlu körfubolta hunda. Þetta ekkit eins og þetta var fyrir 30 árum, 20 árum, 10 árum og svo í dag. Íþróttin hann mennsilast íþróttagrein landsins. Hún mikið í sjónvarpi, hún í fréttum okkur að minnasta degi, það má ekkit gerast þá eru konu fréttur það, hvort sem að þessi KKI sem að gera eitthvað eða eitthvað aðrir þá fer þetta út í kosmósið, menn hafa skoðunur á því og það í lagi en að menn haldi það eitthvað tíma og það það sem særi mig mest og ég tek það inn á mig að við séum oft að taka ykkur ákvarðanir af ykkur annarlegu kvötum eða að ykkur annar, ykkur hringdi mig eða ykkur hafa átt að hafa sambandi að gera eitthvað En ég sem formaði sambandsins og við sjá KKI, við tökum aldrei ákvarðanir út frá því hvað þérna annarkort sko heimisnær eða heiðar eða hvað það sem að koma og segja okkur eitthvað sko, það ekki þannig. Við tökum þetta alltaf út frá bara regluverkinu, hvernig hlutinir eru og hvernig þetta hefur verið unnið. Og jú, ég tek oft inn á mig og stundum kannski óþarlega mikið inn á mig þegar að maður er heyri neikvæðum ræð. Sérstaklega finnst mér vont því börnin mín oft lendi í og til dæmis að því gutti minn er hérna. Þú veist, hann hefur oft lendið og fengið að heyra það hvað pappan sem ég get fá þetta og astni og mm-hmm. veist, ég skil ekki fullori fólk sem hefur kvöt hjá sitt í þess að segja þetta við börni mín eða þú veist, hvað sem er börni mín eða börn annara komið þá til mín látið mig heyra það og líka þegar fólk eru ofta, veist, ég veit fullt af fólki sem eru út í hreyfingunni og talandi í baki á manni en síðan horfum maður fram manni og það brosir mm-hmm. það veist mér líka leðilegt það ekkert að því að vera bara, veist, ósámála það það skiptir máli við þurfum ekki að fara í mannin og þetta mjög íslenskt, þetta ekki bara í körfubolta ég vil taka það fram, þetta almennt í íslensku samfélagi og ég ofta að ræði þetta við kollega mína á Norðurlöndunum og út í Evrópu, fólk skilur þetta ekki þegar maður að ræði þetta, bara ha veist, þetta ekki svona persónulegt þar og það bara því við erum svo lítil við þekkjum öll alla, veist, við erum hérna veist, ég ekki tengt við eitthvað sem í kringum ykkur og það það svolítið þannig og okkur finnst bara sjálfsagt að því við erum svona lítil krúkli sæt þjóðskoðar sem allir þekki alla þá einhvern veginn verður þetta miklu nánara mm-hmm. og þetta verður svona þannig en aftur við erum að, veist, þetta bara svona
Kópulega komið þykkan skráp af, af einhverju svona og, en mér langar bara ræða núna út í að veist, áðurinn við förum í þingið að núna fyrir hvað, eiginlega bara akkurat ári síðan á skall á þetta skemmtilega COVID-tímbil og síðan þá hefur þú búinlega verið á bara afturfótunum í djöfulgangi að bara reyna að gera og græja skilur við og bara endurskipilega móta fyrirkomulagið og bara allt sem því tengist hvernig þetta búið vera síðast árið?
Þetta voru mjög sérstakt og eins og við sögðum og ég kom nú inn á það bara í þingræðinu minni í gær þegar vorum að ræða við þingi sko, og tók náttúrulega stóran hlut af COVID inn í það að hérna þetta búið að vera bara opbóðslega sérstakt og eins og þegar við fyrir ári síðan við þurfum að fara að taka sér ákvarðanir við vissum alltaf að við verum að fara að taka rangar ákvarðanir innan geðsalapa
Algjörlega.
Þú gast aldrei ekki ákvarðun sem gerði einhvern ánæðan því ef að því ég gerði einhvern þennan ánæðan þá var þessi óanæður og ég fekk að heyra það oft sko þú veist frá fólki þú veist bara að maður hugsa þennan hugsa minn við þurftum hugsa heildina einhvers konar ákvörðun þurftum við að taka við vorum ekki með neitt fyrir framan okkur engin fordæmi engin lög engin reglur og þetta voru mjög erfið tímar þessi fyrstu dagar þegar vorum að taka þessar ákvarðanir af því að eins og ég kom aftur inn á í þinginu að hérna úrslitin eiga ráðast inn á vellinum sko mm-hmm. rétt úrslit ráðast aldrei þegar stjórn KKÍ þegar að taka ákvörðum hvernig hlutin að vera og við vissum það alltaf að það var, yrði einhver styrr það en það sem var kannski og þá sárnaði manni með sko hvernig menni mitt fóru þá í persónulega og í mannin og annað og aftur þar fengur þeim bönni mín að heyra það voru margir sem hringdu heim frá ýmsum bæjarfélögum Nei. Bara til að láta mig heyra bönni mín heyra það bara þú veist hvernig allt væri
og hvað var svona helsta hitamáli var það með þarna
það var ekki cancel
Já, það væri bara ekki látt, þú veist að við værum að færa upp á milli og einhverju fjallu, einhverju fór ekki upp og annað og þetta bara svona heilt yfir og það bara, þú veist, svekkjandi hvernig það var, en allt í lagi, þú veist, það ekki. En það sem kannski góða veit allt saman, samt það, við vorum eitt af fyrstu samböndunum og fólk gerir sér ekki grein fyrir því, við vorum eitt af fyrstu samböndunum í heiminum sem tók þess á svona ákvörðun. Flestir voru farnir í að fresta og gera eitthvað við ákvæðum með heildar hagsmunni hreyfingarnir að leiðaljósi að stoppa allt strax. Vegna þess að þá var hægt að bara hérna, leikminn gætu fyrir heim, félögin gátu bara pakka saman. Í staðin fyrir það þá hefði félögin okkar kannski verið í tvo mánuði viðbót í óvissu og ekki vita hvað væri að gerast með fullta kostnaði úti og það hefði kosta félögin okkar gigatískan
pening. Heldur að þið hefði gert eitthvað myndur þú taka aðrar ákvarðanir í dag?
Nei.
Ég held ekki.
Það var hárrétt ákvarðun.
Og við, núna, já. Já, og við, og ég held ekki og, nei, og líka, við síðan byggum út reglugerð 2020, þessi sumari fyrir að útbyggum við reglugerð, hvernig myndum bara taka stáfið svona hluti og hvað myndi gerast, hvað væri klárað og hvernig þetta væri þannig við gerum það og við fengum meðal annars ég segi því að ég var í sambandi við Norðurlöndin, fullt af þjóðum í Evrópu í margar vikur og eftir sem voru að fá ráð frá okkur hvernig við gerðum hlutina og við fengum meðal annars sérstakt hrós frá FIBA í maí í fyrra, hvernig við tókum á hlutunum og hvernig við vorum í forystu í heiminum að taka þessu ákvörðun við vorum ekkert að ræða það eitthvað mikið út af við á þessum tíma og við vorum með að ræða því við fengum svona voðalega fallegt bref frá FIBA og ég fekk náttúrulega mörg símtöl, ég verið miklu samtali við forystu FIBA og við vorum alveg ættu að byrta þetta bref þannig að fólk sjáu þú veist, þetta var ekki, þú veist, því margir heldur þetta væri bara nánast eins og við höfum bara lyft upp fingri og gert eitthvað, en það var ekki þannig við lágum yfir þessu og það var erfitt og hérna bara eins og bara, við þurftum bara að taka þessu ákvörðun ég meni þetta var erfiðast ákvörðun sem stjórn sambandsins þurfti að taka í 60 ára sögu sambandsins og án fordæma síðan fórum við útbúið þessa reglugerð sem við gerum í fyrir sumar við vorum í mjög góða og nánu sambandi við yfirvöld og íþróttahreyfinguna og ég held að þetta COVID hafi þjappað íþróttahreyfingunni vel saman við nokkur sérsambönd unnið mjög vel saman í kringum þetta ásamt ISI og við í miklu sambandi við yfirvöld við gerum þessa reglugerð, við byggjumst nú ekki við því að við myndum svona snemma þurfa að fara að stoppa tímabilin eins og við gerðum í hérna Angela. Í október og svo var náttúrulega skipti mestumáli það var það við þurftum að vinna í því að félögin fengi stuðning frá hinn opinbera og það þannig á endanum þá hefur fjárhagurinn til félagana verið mjög góður frá hinn opinbera í kringum það sem hann var gert núna í desember þá tók á það, þetta er vinna oft sem fólk sér ekki, þetta er vinnan á bak við tjöldin í þessum lobbyisma að tala við hinn og þessa maður þekkir orðið marga að það það sem skiptir rosalega miklu máli og þú veist, ég var nótt sem 19 daga því ég búin að heyra frá mjög mörgum síðan bara hvað ekki bara að vera ról þú veist, svona sem ekki íþróttarhreyfingunni svona einhver ættingir og vinir bara hvað ekki bara að vera rólegt hjá þér
Já, engin deildó
þú veist, nákvæmlega við vorum að 24-7 sko. Við vorum sagt, stjórn og starfsmenn sambandsins við vorum hann og nokkur eins og ég segi forysta sambandsins við vorum á fullorin að leita leiða til að félögin færu ekki út úr þessu illa fjárhagslega og ríkisvaldið kom síðan myndarlega að sem að hjálpa félögunum í dag og stundum finnst mér til dæmis félögin gleyma því þú veist þegar að vera að tala veist, KKI og allt þetta þetta hefði ekki komið til nema við hefðum geta verið á fulla að vinna í þessu þetta gerist ekki bara sjálfkrafa það alltaf einhver og vinna okkar í KKI fólk sér hann ekkert rosalega mikið út á við en þá ekki að tala bara mig ég bara tala þú veist hvað sem heitir KKI eða hverjum sérsambönd öllu þessi vinna sem á bak við hlutina það gerist ekkert bara að því bara það þú veist, það svo mikil vinna sem að gerast til þess að láta hlutina ganga upp
Já, en síðan núna bara hefur þetta gengið ágætlega tímabilið fara aftur á stað, við erum komið áhorfendur og aðeins hert á reglan núna og veist, líst þér ágætlega á þetta hvernig þetta að fara af stað aftur?
Mér líst mjög vel á það, ég rosalega bjassinn en að því að við erum hér og ég fæ tækifæri til þess og ég veit að fullt af stuðningsmönnum liðana sem að lusta á okkur það má samt ekki gleyma að ég ábyrgðin líka mikil hjá stuðningsmönnum liðana áhorfendum það að fara eftir reglunum sem í gangi vegna þess að það verður lokað á okkur ef þetta gengur ekki
100%,
100%.
Og það ekki bara hægt að segja sko að stjórnarmenn félagana eða eitthvað að gera við verð áhorfendur og stuðningsmenn sem að við náttúrulega viljum hafa í húsunum og set búa til stemminguna áhorfendur og stuðningsmennir eru hjartað í starfseminni sko en ég biðla bara til ykkar hugsiði líka hvernig þið sitið og hvar þið eruð í stúkjunum passiði einsmetisreglun og grímuna
Algjörlega. Þetta líka fólki sem í gæslu og sjáum þetta er bara fólk sem ekki í svona launum og bara ykkur frú sem var heima að gærkvöldi að elda kvöldmat, þetta ekki lögregla skilur og þetta ekki ykkur sérsveitamaður sem að skipa þér fyrir hvernig að vera og það þekkir ekki reglunar við vitum bara hver reglunar eru
Þetta bara sjálfbóðlega að fara eftir þessu og ímynda ykkur aftur þessu ég aftur kom inn og í ræðinu minni í gær ég meina sjálfbóðaliðanir í hreyfingunni sem að gera það verkum að við fáum að horfa körfubolta og leikmennir okkar að spila körfubolta og þjálfararnir að þjálfa og dómararnir að dæma það sjálfbóðaliðan sem haldur sig gangandi og það svona biðlagi til stuðningsmanna farið eftir því sem þessi sjálfbóðaliðar bið ykkur að gera því þessi sjálfbóðaliðar sitja með sko regluverki í höndunum til að vita hvað er að gera ofan á alla sína vinnu sko
En mér langar líka að spyrja núna nýveri fóru bæði landsliðin út í landsliðsverkefni það sem að var í raunni allt lokað og í ykkur að búblur og maður heyrði sögu frá Benna Gummi var að tala með það í körfuboltakvöldi þetta hafi verið mjög sérstök upplifun fórst þú ekki út í báða ferðina eða?
Jú, ég var svo heppin að fara í þessa ferð, ég fór í fjóra ferðir tvær með stelpunum og tvær með strákunum og við vorum, ég og Kristinn Geir Afreksstjóri við erum tveir sem fórum í allar þessa ferðir og nóvember og febrúar voru bara annarkvort í hérna á flugvöllum eða á hótelum eða í sótkví og hérna þannig að hérna þetta var mjög sérstakt, en það var líka forréttindi það eru forréttindi við margt sem maður að fara að gera og það eru forréttindi við það allum sem hafa fengið að ferðast á þessum tíma, upplifa flugvöllina sem bara sko, hvað sem var Heathrow eða Amsterdam eða Kastrup eða Frankfurt sem oft sko ekki nema bara kraðaka fólki, þarna var engin
Var ekkert að frétta, ég nefnilega fór út til London í, hvernig var, oktober að nóvember og þá fannst mér einmitt, ég fór í gegnum Luton, það var alveg bara, ég fekk ekki sæti, sko.
Nei, það var mikill munur á nóvember og febrúar
Já, já.
Nóvember var þannig að það var þú veist, London var þá við flugum einmitt í gegnum Heathrow þá var bara fullt af fólki þar og bara allt að gerast og maður fann það, því við varum þá komin í svo góð mál hér, eða, þú veist, það var allt brjála hér hjá okkur í nóvember, þá voru við allt upp í þessari þriðju bylgju eins og þeir kölluðu alltaf og þú veist, þá voru hérna miljón smit og annað og Evrópa var einhvern veginn hálf sofandi þótt að við værum í þessum bublum og annað þá var, mjög, þú veist, þá var bara allt í gangi en febrúar þegar allt var komið í lag hérna hjá okkur
allir lockdown úti
þá var allir lockdown úti og fá að upplifa þetta lockdown og sjá bara hvað var í gangi og þú veist að sjá, þú veist, er að fólk mátti ekki fara út eftir eitthvað tíu á kvöldin í sömu löndunum sem við vorum aftur, við vorum náttúrulega bara í bublu þannig að við fórum bara beint á flugvelli, fyrir við á hótel og erum svo bara hóteli og svo bara íþróttahúsum mjög sérstakt að upplifa þetta mjög sérstakt að þú veist, þú ert nánast eins og í fangelsi
Já, þú ert bara fangi, já
Já, það er bara þannig, en á mörgu leiti er þetta líka jákvætt því að það myndast rosalega góð stemming í hópnum Menna, þú veist, við erum hérna, veist, bara með, þetta bara svipað eins og ég var að segja, þegar við vorum á Eurobasket 2015 og 2017, það sem við náttúrulega fengum alla þjónustu frábærlega, vorum á þessum hótelum með heilar hæðar úti fyrir okkur og annað, þannig aftur gerist að þú veist, við erum bara með heila hæð úti fyrir okkur, það engin annar á hóteluninu en bara þeir sem tekja skorubolta, allir í sínum bara einstaklingsherbyggjum og allir höfðu það gott, en fyrir okkur sem landslið og okkur sem hópa, bæði kvenna og kallalið, það var þannig að myndaðist rosalega sko stemming innan hópsins, við vorum saman í náttúrulega 8-9 daga, þannig að sko upp á það að gera, þá var þetta frábært, og við vorum í kvíða fyrir þessu öllu og þá var allir með kvíða fyrir þessu fyrst, nóvember var svona reyns, svona komur að segja, æfinga keisla fyrir okkur síðan fyrir febrúar, þú veist þannig lagað, okkur leið öllu miklu betur þegar við fórum út í febrúar heldur þegar við vorum í nóvember
Þegar höfðurinn bara svona hvert annað, það var eina sem ég höfðu
Já.
Oft hefur kannski sundar sópurinn og þrýr fara hérna út að borða og einhverja aðra þangað og svona, núna höfðu bara hvert annað
Já, bara þannig. Við vorum bara öll saman og þú veist þetta var aftur fyrir mig, þú veist, mér varst þetta opaslega skemmtilegt og þegar maður var upplýtt og sjá út og ég fann bara leikmanninu líka tölu allir þetta, þú veist að leið öllum vel með þetta þótt þetta sé sérstakt og hérna aftur, það bara þetta voru forréttindi að fá að ferðast á þessum tíma og sjá bara hinn löndin, ég meina ég held ég sé búin að fara í ykkur 30 rúmlega 30 COVID-test á þessu tímabili og, og hérna COVID-test í 7 eða 8 löndum og, wow. og hérna upplifa mjög, því þau eru mjög sérstök eftir hverju landi og,
Já,
hérna,
hvað svona það harkalegast að þú lendi í?
Sko það nú bara þegar að það var Slóvakía við köllum ah. alltaf það var Slóvakía það var sko það var farið upp í nösin og það var bara sko það var farið niður í bara ég veit ekki hvað sko ég hérna þetta var hérna það var farið bara sko upp og niður og niður í hrygginn og algjörlega það var bara algjörlega þannig við, og svo var bara snúið endalaust og maður bara svona ætla maðurinn ekki að fara hætt
Þú eru farið svona þeirra?
Aldrei
Nei, þetta er ekki á nokkur sem þrisvar að fjórusinn þetta er ekki gott sko
og þetta er þú veist og svo voru í, við hlóðum mikið að í Grikklandi það vorum á Krít og hérna þá var að þannig að þetta var nánast bara veistu, þetta var, við hlóðum að því þetta við dætti að vera COVID-testi það var svona rétt varði upp í nefða á manni og þú veist það var ekki einu sinni þetta er satt bæði nef og kók sko. Og þar var ekkit ákveð að fara í neitt í kóki það var bara að fara rétt svona í nefið og þetta var svona smá kýtl og maður bara svona aldrei í alvörinu það var í Grikklandi það var krít það var hérna þannig að við hlóum mikið að því bara í alvörinu það kemur ekkit út þessu
hvernig var að fá smá tan var ekki gekkja það
nei það var nálega við vorum svo rosalega heppin með það þegar við vorum hann á krít eða heppin við vorum nálega mjög ósátt við þetta að það var nánast allan tíman bara skýjað það var einn dagur Það var alveg hlýtt en þú náttúrulega gast ekki tværneitt nema bara út á svalir sko á. Og sumir orginir sem er svalir þannig að
Ég varst í rauninni bara í, þú ert bara rauninni í sótkvíða
Já, það er bara þannig þú ferð
Þannig ekki, virka búblan
Já, búblan virka þannig að þú ert bara inn á hótelinu Þú færð að fara út til að fara á æfingu Þá labbar í þína rútu, við vorum alltaf með okkur eigin rútu Og svo ferði í þrjóttúsið og svo kemur bara tilbaka Þú máttur ekki fara út fyrir, til dæmis, eins og hann á Kríti, tekka þessin dæmi Það var svona smá garður fyrir utan, en garðurinn til ekki á hótelinu og það þýtti það að við máttum ekki fara
Í pirrandi maður
Á borðuðu sem bara nýri matsal, Já. Allir nýra á sama tíma og allir sem upp
Já, og við á okkar, þú veist þess að þá voru við með okkar svæði Hinlöndum í sínsvæði, þú veist það var reynd að hafa skörin sem minnsta Og hérna, okay. þannig að þannig er að þetta er aftur, þetta er mjög sérstakt Og en á sama tíma áhugavert, þú veist, þú er bara, þú veist, bara þitt Þetta er bara þinn hópur Þið eru bara saman í 8-9 daga, þú veist, það er Það sem betur fyrir góður andi þú veist það væri vont ef að væri eitthvað svona sem að hérna, þá hefði þetta væri ekki skemmtilegt sko.
Akkurat
Ég var ræðið Alþingi í gær mm-hmm. það eru nokkur stór málana mm-hmm. en byrjum bara til dæmis á já, kannski aðaltillögunin sem var með útlendingamálin hún var felld 54 atkvæði gegn 33 með ég mann rétt
Já, það hún náttúrulega fer fyrst í sko, það kemur náttúrulega þannig að breytingatillaga sem að er, hún fellur fyrst því það kemur breytingatillaga inn á þingið að leyfa þrjá erlenda leikmenn bara alltaf mm. það breytingatillagan sem kemur inn sömu aðilar koma í rauninni með þá breytingatillögu og með upphaflegu tillöguna
Nú, já, bara sem átti þó líka að ganga fyrir Reykjavíkur liðin
Nei, já, það var ekki bara Reykjavíkur liðin, bara alla það, var, satt, það kemur sem það er þannig að það kemur inn tillaga fyrir þingið sem var þarna að leifa þrjá erlenda leikmenn út á landi og síðan hérna tvo hérna á höfuðborgarsvæðinu sömu aðilar koma með það því að þeirra menn fóru bara skoða þetta betur og þeir töldu það væri betra að vera þá bara með að þrjá fyrir alla vera ekkert með eitthvað, þú veist, eitthvað svona öðruvísi fyrir landsbyðinu eða höfborgina hún er satt og tekin fyrst fyrir og hún fellur og hún fjall, ég man ekki alveg, þetta var okkur þetta var alltaf það mikið, þetta var okkur 14-15 atkvæð og þá er næsta tillaga tekin fyrir sem upprunalega tillagan og hún fellur líka mm-hmm. og hérna þá var máttúrulega sem búast því hún myndi þá falla með meiri mun frekar en hinn sko en þetta nokku afgerandi miða við sko þessar útlendingatillögur sem hafa komið undanfarnum árum.
En mér langar að spyrja, er þetta eitthvað stærra núna en hefur verið síðasta ár eða er þetta bara einhvern meiri umræðan út af dóminarspjallinu og svona háari menn með tillögurnar og veist er þetta eitthvað munur á þessu núna heldur en hefur verið síðasta ár, þetta er einhvern veginn alltaf stærsta málið.
Sko þetta er alltaf stærsta málið og nú er ég búin að segja ykkur ég er búin að sitja þing síðan 1990.
Akkurat. Það er bara ekki eðlilegt.
Samt er ég bara pínu lítil þegar þú fættist.
Það er ekki eðlilegt.
En það er þannig að hérna dregið þetta regnað að kvota verið ykkur háværi menn annan. Ég held bara að málið það að það eru mikið erlendir leikmenn. Það COVID og það annað. En það sem að menn líka horfa á að erlendir leikmenn eru náttúrulega eitthvað skonar ódýrar í dag en þeir voru í fyrr og hittu fyrir því að leikmenn vilja líka koma og spila. Þannig að það mikill fjöldi erlendir leikmenn og þetta bara alltaf í deglunni. Og þetta ekki bara á Ísland og ég kom inn og bara í þinginu í gær. Það ekki bara á Íslandi það sem þetta í umræðinni. Þetta eitthvað sem rætt mjög mikið á Norðurlöndunum fram og tilbaka og það mjög strangar reglur þessa hluti á Norðurlöndunum og mörgum stöðum í Evrópu. Það ekki svo vitið sig hvað sér íslenskt að finna upp á því að ætla að vera með reglur um erlenda leikmenn.
Akkurat.
Og þá það óháð því hvort þú sett sammála því að reglan sé eða ekki. Þetta bara í öllum löndum og ég meina tillagan sem lá fyrir þinginu í gær hún ekki dósi, þú veist bara svíjar að spila eftir nánast sama fyrirkomulagi sko.
Og
Pólland að gera það líka.
Já, ok.
Þannig að þú veist
Þeir að spila eftir þessari tillögu sem var í gær.
Já.
Með þrjá erlenda leikmenn
já, þá. Og svo, svo hitt homegrown og allt þetta
akkurat,
sko.
Akkurat.
Þannig að þú veist þetta alveg og ég meina FIBA Europe í sínum Evrópukeppnum eru þeir með ákveðna reglu homegrown player sko. Þannig að það ekki svo þessir einstaklingar hafa verið að finna upp eitthvað hjól og mér varst það vera svolítið ósangjönt aftur því að tala þessu umræði, þú veist, þegar menn fari í mannin tölum bara málefnið, hættum að fara í mannin
það er ekki líðræðislega kostninga það er ekki sem þú ráður þessu
nei, og aftur þegar kemur að því, tala um að ég ráðu þessu stjórn KKI á þingum ekki með atkvæðisrétt við til dæmis, hvorki ég ný aðri stjórna með sambandsins sem voru kostnir í gær til að stýra sambandinu við tókum ekki þátt í umræðum hreyfingin sem í félaginn í landinu þau sáum umræðina þau tóku sínar ákvarðanir og við vinnum síðan eftir því
já, okay.
og það það besta líðræði sem ég gat ekki komið og sagt ég gat það, ég hef málflutning og ég vildi skilur ég við vorum ekki að greiða atkvæð við vorum ekki að tjá okkur efnislega tillögur sem að lágu fyrir
okay. við viljum að félaga það hver þín skoðun á tillögunni?
Ég ætla að spyrja sama
Ég á því að við, sko, ég vil reyna að finna einhverja flöt á því hvernig við getum fjölga spilatíma íslenskra leikmanna og ég var pínu skotin í þessari hugmynd að fara í grunin ég á móti búðum á bönnum sko. Og ég var alveg skotin í því að við færum út í það að vera með einhvers konar reglur eins og var lögð til fyrir þingi í gær en á sama tíma hef ég þá líka á að gera félagum út á landi og allt það þannig að þú veist ég svo heppin að ekki þurft að greiða atkvæði því ég bæði með á móti
En ég meina þú mátt af að skoðun
Já ég segi þú veist ég segi ykkur skoðuna mín ég hef þá skoðun og það mín skoðun að ég tel að við þurfum að útbúa og búa til fyrir eiri mínútur fyrir íslenska leikmenn
en
það það sem við þurfum að gera
En það langar mig að spyrja ég hef oft áður rætt að hér að akkur ekki gert meira til úr fyrstildinni
Algjörlega
akkur ekki þú veist eins og núna bara Breiðablik að gera nákvæmlega þá hluti flotta hluti keldu sínum gaurum í liðinu og bara með mjög stert lið það ekki einsni, hún ekki einsni, það fellur ekki nú fyrstildinni sem ég veist bara pínu vera
þú getur fallið náttúrulega
núna?
Ekki núna í vetur, nei, það er ekki eftir vetur skilur
akkurat, ég segja þú
veist já, ég skil
já, og veist, það finnst mér, þetta bara, þetta er næst efsta deild og akkuru það ekki einhvern veginn sem ekki búið að selja ungum og góðum leikunum það að fara í fyrstildina, afla sér reynslu í stað að vera að hanga í úrvasteild og fá 2-3 mínútur en þú ert góður, þess vegna viltu vera í góðu félagi
Svo það líka spurningum það, ekki bara efla fyrstildina getum við gert eitthvað meira fyrir úlingaflokk eða þú veist þennan aldur því að það ekki, þú veist, aftur og aftur bara mín skoðun þú veist, af hverju átt að vera 18-19 ára að hann að spila ykkur mínútur undir í meistaraflokki
Kvæmlega
Þetta ekki HSK móti sko.
Nei, það alveg málið
Þetta ekki firmakeppni, þú veist, ef þú ert nógu góður þá farið
það
að spila
Akkurat, og það það sem ég vist vera líka sem við þurfum að ræða svolítið meira á það aftur veist, þetta svo óhóðu þessu útlendingatillögu og annað hvernig það bara ekkit endilega eðlilegt við það að þú eigir að vera 18-19 ára að spila á fullu í meistaraflokki til þessu við úlingaflokkin eru við kannski sjálf einhvern veginn að downgrade úlingaflokkin hjá okkur eru við að hérna þurfum við kannski og við höfum verið að skoða þetta svolítið hjá okkur við náðum ekki að klára það fyrir en stjórnin er búin að vera skoða við erum búin að vera svona með vinnunefnd innan stjórnarinnar hvort við þurfum kannski að breyta bara einhvern veginn keppnisfyrirkomulagi í úlingaflokkunum hjá okkur til að svona komar að segja svona setja meira undir hérna undir þennan aldur kannski 16 til 22 30 ára. Því að það eru þeir leikmenn sem við viljum að vaxa og dafni og í yngri landsliðum síðan í góðu Íslandsmóti með hérna á þessum aldri þá eru tilbúnir í meistaraflokkinn. Auðvitað kemur alltaf einn og einn efnilegur og góður leikmaður upp. En það á ekkert að þú átt ekkert að vera fann að hug, þú átt ekkert að vera fann að vera eitthvað spil ykkur sko, mikið hlutur ekki meistaraflokki þegar þið finnum kannski 23, 4, 5, 6
Nákvæmlega
En mín skoðun sko
já, veist,
þannig, þannig að ég alltaf að hugsa, þú veist, eru af hverju, eru alltaf að þetta stressa, þú veist, að góðu leikmaður hann bara nánast að fara strax í meistaraflokka já, Það er ekkert endilega máli
Já, sko. Bara því að hann var góður í áttundaflokk skilju og þá hann bara, herri, hann bara fyrir að spila meistaraflokk bara eins fljótt og hægt er
Algjörlega
Það veist mér bara skrítið, en núna eru aðeins meira það, finnst mér að eru gaurar, til þessu haukum, hvað hann Yngvi Óskarsson held ég
sem fór í hrunamenn,
skil, núna eru gaurar að fara að spila í fyrsteldinu og afla sér reynslu og fá að spila skil, bara fá að spila körfubolta ég held að skipti, auðvitað skipti mála að fá að vera í dómarasteldinni og vera í beinni útsendingu og svona, en bara að fá að spila körfubolta held ég að sé, það sem skipti mestu máli
Hvort er mikilvægir að sjást í sjóvarpinu að rétt ykkur gæja vatn eða spila körfubolta
Já, nákvæmlega
Og ég vil miklu frekar sjá það unga íslenska leikmenn fara upp fyrir Árnúsbrekku sko.
Já
Þú veist, það er það sem að mér finnst er og það finnst mér vera, vera miklu meira fyrir þá að ungir íst, þú veist, búið með framhaldsskólan byrjar í háskóla í dag er þannig að þú getur hérna í flestu þú ert í háskóla, nú ég tala stráka sem eru kannski 20 plus og náttúrulega stráka og stelpur sem eru, þú veist, eru í háskólanum og eru að hérna vilja fara að spila þessir krakkar akkur drífa þessu ekki þá eitthvað út á land fá það reynslu að vanta leikmenn í staðan fyrir að það þurfa að ná í erlenda leikmenn til að gera það og hérna það svolítið hjá okkur og það má stundum ekki segja þetta sko en krakkar í dag, stelpur og strákar þau vila, þú veist, fara ekki, taka ekki sensin nógu margir, einhver í gera það að fara bara, þú veist, fara og spila einhver staðar út á landi, þess að ég segi, þú veist að fara upp fyrir Árnúsbrekku bara rosalega erfitt fyrir margir.
Þar heldur ekki að leita langt yfir skammt, sko, þú getur farið bara í á Akranes, eða eða þú veist, í Þólasöð,
eða
hver að gera það Selfoss, eða eitthvað, þú þarft ekki að fara til Suðurkrók, sko.
Nei, nei, þess að ég segi þú veist, ég sjálfur keiri á milli stundum tvis að þrisvar á dag, milli Akranes og Reykjavíkur sko, og ef að það kemur upp á og, þá, veist, og það ekkert mál og ég aldrei, mér finnst alltaf jafn fyndi, sko, þú veist að okkur geta þessi krakkar í dag ekki, þú veist, farið í Þorlósöfni eða Hveragerði eða Selfoss eða Borganes eða meiri sér Stykkisholm
þú
veist ekki Stykkisholm
þú veist ekki búið að leggja niður Stæfell
já, þeir eru náttúrulega með kvennalið þú veist
kallar mig búið að leggja niður
jú, eins og staðan í dag þú veist, en af hverju far þú veist, mér veist þetta verið eitthvað sem við maður ræða meira líka þú veist, aftur, þú veist þetta er ekki bara útlendingumræða þetta er miklu meiri umræða sem að væri svo gaman að taka og ég held að við þurfum svolítið að fara kannski betur í grunninn á svona næstu misserum
Mm-hmm. En fannst þér þetta ekki alltaf vera til að sem að var líklega til að falla?
Sko, ég var ekki viss á tíðanbili en svona þegar leið og þingið og ég heyrði umræðan í félögunum og þá var ég svona komin og það var að reyna að telja þetta saman sko, maður var hérna mann alltaf hérna var að skoða þetta þá bjósti við að hún, ég var ekki alveg viss ég get alveg sagt það, ég veit að var svona þetta var alveg shaky, þú veist, 50-50 fannst mér sko það komur óvart hvað hún fjallir rauninni afgerandi sko. Okay. Mm-hmm. Það komur óvart
Já, sum, ég það sammála sko.
Og hérna aftur, en ég vil samt leggja á áslið veist, þetta er ekki bara Íslandi sem er sumraðir hún er allstaðar í Evrópu
Það eru hintal til hann svona þessi stóra úr og nokkrar en og hvað voru ekki fimm í heldina?
Jú, það er nú reyndar svo aftur þetta er bara mjög fá að tilugur það er bara þetta er ekki gest sinni, veit ég, bara þetta er aldrei gest og aftur að því maður nú með þessa reynslu og hérna hefur sótt í nýmsu þing þetta voru oft 30-40 tilugur fyrir þingum sko.
Oh, wow,
og okay. bara núna 5 tilugur, þetta er mjög lítið það er að koma 3 frá stjórnin og í grunnin svona bara skildu tilugur sko.
Akkurat, akkurat.
Ok, oh. ég segi ekki mm-hmm. en hérna, já, hinn til hann hann stelpur á móti strákuðum upp í 9. flokk sem varð síðan að breyta ekki tilögu að breyta inn í 7. flokk ef ég ekki að fara með rann mál hún var líka feld mm-hmm. það búin að vera svona að því við vorum að tala um á hana þú veist alltaf neikvæða rættir og alltaf orðrómur og allt svona var búin að heyra að það sé eitthvað svona persónulegt bíf bara á milli þín og Brynjars hvað er nokkuð til í þessu
ekki að minni hálfu ég, eins og ég hef sagt bara það er margt að því að ég, þetta snýst ekki um persónur það snýst ekki personur þetta mál og aftur KKÍ hefur sem apparat KKÍ sem stjórn ég sem formaði sambandsins ég hef ekki verið að koma nálægt þessu máli sko í þeim grunninn vegna þess að hérna jú ég hef komið nálægt í en fyrst þegar þetta mál kemur upp frá þá hérna þegar þeir var undir hatti IR að þá komið með þessa tillögu að sem sagt stelpu liðtaki þátt í þarna minni boltamóti við förum yfir það bara í stjórnina því stjórnin hefur reglugerða vald við gátum breytt tillögunni þú veist, ég man ekki hvort þetta komið viku að tveggja vegna fyrirvara, ég ekki, þú veist, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var en við töldum á þeim tímapunkti að það var ekki hægt að breyta reglugerðarvaldi okkar við sem stjórn, við höfum breytt ýmsu, svona litlum þáttum hér og þar en þetta það stórt mál að við töldum að þetta var eitthvað sem að gerast inn á þingi og ræddum það og fórum yfir það og þú veist, fengum bara þau svör síðan kemur þetta inn á þing og hérna bara rætt þar tveimur árum setna, þess að ég fyrir tveimur árum og þá talaði enginn fyrir tillögunni og hérna það var nú freka þannig að hérna að því oft að verið sagt sko við, þá KKÍ ég sem formar ykkur aðrir höfum eitthvað á mótið þessu sem er bara allrámt að hérna við frekar vorum að reyna að tala fyrir henni að því það var ekki að tala fyrir tillögunni þannig að þú veist
þegar mót... þið voru frekar meðin í liði
já, við vorum frekar fyrir því að hún fengi efnislega meðferð
og umbræði bara
hún fengi umbræði og þú veist en í staðinn þá fáum við alltaf að heyra það að vísi ykkur vondikallinn sko og þú veist ég svo, þú veist, því það alveg sama að virðist hvera hvað ég mun segja það verður alltaf ákveðin hópur bara ekkert sammála því og verður bara búin að ákveða það að ég fíbl að fá þetta þegar kemur að þessu og ég verð þá bara að lifa við það en þessi tillaga fékk bara í gær óbóðslega góða umræði og mér finnst það ekki með að gleymast og þetta fekk líðræðislega umræðu félagin rætti þetta og aftur ég sem formaður eða stjórn KKÍ við sátum og hlustuðum við hlustuðum á allar umræður við vorum ekki að leggja neitt til máluna annað en það bara hlusta og meta aðstæður í kjölfarið og ég var ég hélt á tímabilið þessu til að myndi bara fara í gegn með að við umræðanar á þinginu ég hélt að þetta er samþykkt og hérna það var þannig bara mér fannst bara andin vera þannig að menn voru á því að fara að samþykkja þetta en þá ræddu menn þetta líka þú veist, er þetta of hátt að fara upp í 9. flokk og þá fóru menn að ræði þetta út frá hérna því að þú veist bara leikmið mærótnir og menn komnir á kynþróskaldur og nýmislegt annað ég hef ekki sjálfur þú veist bara þekkinguð annað á því til að mig og það á með þetta en þann kom tillaga að fara upp í 7. flokk þannig að hérna þá kom breytinga tillaga á það það var líka að gera breytinga tillaga vegna þess að tillagan eins og hún var upphaflega sett fram hún var bara ekki tiltæk það var ekki hægt að fara eftir henni þess að tillagan sem kemur frá ungmennafélagi Kjalarnes fyrst og það bara allt í lagi það hefur ekkert með sko því að það hvaða félag sem er sem við geta komið það það hefur ekkert með félag sem slíkt að gera bara hugmyndina því hvernig mótanend sambandsins ætti að fara þú veist að vita það hvernig leikmenn væru góðir eða ekki og annað þú veist skrifstofan þurfti að ráða 2-3 starfsmenn bara til að geta verið með það á hreinu þannig þú veist hún var bara ekki, það var ekki hægt að vinna eftir henni Algjörnum. Þannig að það var gerð breytingatillaga af þinginu bara til að taka af þá agnúa og það stóð ennþá allt annað eftir, þú veist, 9. flokkur og stelpur á móti strákum og allt það. Mér finnst bara mál vera miklu stærra en það og mér er miklu stærra en það sem er búið að vera að gera og undanförnum mánuðum og árum í kringum þetta og alltaf hefur þetta fengið sína núna þinginu, sína líðræðislega umræðu, góðar umræður. Við meðum í grunninn ekki gleyma því að við erum með stelpu og stráka keppni, karla og kvenna keppni. Flestir staðir í heiminum er að keppa eftir þessu. Ég meina, þess vegna er Íslandsmótið eins og það er. Aftur á móti finnst mér við þurfum að skoða að fara að skoða í grunninn og það sem við þurfum að gera. Það er náttúrulega bara meira varandi kynin. Í dag er ekkit bara strákur og stelpur. Kynin eru fleiri en strákur og stelpur í dag. Það er 2021 og við þurfum að taka þessa umræðu alla mjög sterkt og við þurfum að gera það svolítið hratt á næstunni og við rættuðum nú mjög mikið stjórn sambandsins bara svona eftir þingi í gær þegar við sátum og vorum að spjalla og fara yfir þetta og starfsmenn skrifstofu að við verðum bara aðeins að setja sniðu núna næstunni og finna út í hvernig getum gert það því að mér finnst þetta ekkert að því að það sé bara í reglugerðinni að það sé kynjablöndu lið það er ekkert að því að það séu stelpur og strákar saman í einhverjum liðum þegar lið eigi ekki til nógu marga leikmenn það bara ekkert að því og þannig hefur það verið við meðum ekki gleyma því að það hefur verið þannig að það hafa verið kannski ég meina það var bara leikur hérna fyrir 2-3 vikur síðan þar sem voru tvær stelpur í strákakeppni báðir þjálfarar voru bara sammálaði við þurfum kannski að skerpa á þessu í okkar reglugerðum en almennt líka bara varðandi bara allt þegar kemur þessari kynjumræði eigum við kannski að hleypa, þú veist, það er það sem að mér finnst vera, sko, við megum ekki þetta er ekkit svona veist, þetta er ekki svona stórt eins og margir vilja af láta þetta sé einhvern menn sé á móti stelpum með annað það eru jöfn tækifæri þegar kemur að stelpum og strákum í körfubolta það boðið upp á keppni fyrir stelpur og stráka nákvæmlega eins það boðið upp á landslið fyrir stráka og stelpur það engin, þú veist, það engin kynja mismunni í gangi
það ekki frekar það... að fara að vinna kannski bara í þjálfun stúlna frá þessu keppingar að gera mikill metnaðalagður í
Ég held að mörg félug megi taka sér betur á þegar kemur að starfinu hjá stelpunum og það eru mörg félug sem megi að gera það en aftur það náttúrulega unni í sjálfbófinu og þú veist krafturinn misjafn en ég tel bara það þetta sem að mér finnst vera að við þurfum að taka alla þessu umræðu upp bara svona kynja umræðuna sem slíka aftur ekki bara hann og hún það eru fleiri kyn, kallar og konur og allt þetta þannig við þurfum að hérna við þurfum að hérna taka þessa umræðu og við þurfum að taka hana sterkt á næstu vikum og mánuðum og það það sem við þurfum að gera óháð þessari tillögu því að þú veist, hún snerist bara stráka að keppa, nei stelpur að keppa með strákum og annað, en hvað með þá stráka að keppa í stelpumótum og hinn kynin og annað þetta er miklu stærra og mér finnst rosalega margir alltaf að fara upp á okkur vagna og ætla bara þú veist að reyna að slá sig til riddara í kringum þessu umræðu því þetta þannig umræða en tökum bara sumröðu hófstilt vinnum þetta bara saman á næstunni og hérna ég held að við getum hort björtum augun til framtíðar í öllar þessum jafnréttismálum í því og við höfum verið að vinna vel í þeim undanförnum árum, ekki bara við íþróttahreyfingin í heilsinni, það má ekki gleyma öllu því góða starfi sem búir að vinna í jafnrétti kynjana innan íþróttahreyfingarinnar í samfélagin öllu En það má alltaf gera betur. Ég dett sjálfur út úr stjórn FIBA Europa því ég var að berjast fyrir jafnrétti kynjana innan FIBA. Þar var ég að berjast mjög mikið fyrir því vegna þess að eitt lítið, mörgum finnst vera lítið atri en mér finnst vera stórt atri. Þegar kemur að keppninu innan FIBA þá alltaf að tala Eurobasket og Eurobasket Women. Það að tala U16 og U16 stúlna. Í mínum huga á þetta ekki vera til. Í mínum huga þá tölum við annarkort Eurobasket karla og júrubasket kvenna eða bara júrubasket eða U16 drengja og U16 stúlna eða bara U16 það var hleiða mér og nokkrum stjórnafundum því ég var að leggja þetta til og fólki fannst þetta að vera bara lítið mál en þetta stórt mál og það eru fleiri svona hluti sem ég get komið inn og sem ég var að reyna að vinna í vettvangi FIBA og þegar við tókum stjórnarkostningun og ég vissi alveg þetta í tæft ég datt að nút meina og atkvæði eftir mikil svona ákveðna íþróttapólitík og íþróttapólitík getur verið mjög erfið og íþróttapólitík getur verið mjög hörð og ég segi ofta stjórnmálamenn þegar ég að byrja það fyrir íþróttapólitíkina áðunni fór út í stjórnmálin okay. að því að þú veist, aftur við erum í sjálfbólið einhverju þetta allt svona mikilvægt fyrir okkur og eins og ég segi stundum, þú veist, það eitthvað með minnibolta flokk sem fer fyrir honum finnst það mikilvægast í dag alveg svo sá sem fyrir meistaraflokki í dómunastil karlega kvenna. Þetta jafn mikilvægt fyrir báða maðlum og við erum að byrja virðingu fyrir því og þess vegna, það þetta sem skiptir sem þetta miklu máli. Þess vegna, mér finnst of mikið það og menn hrópa á torgum og menn eru of mikið að hafa svolítið hátt og reyna að hafa ykkur áhrif en er ekki tilbúin til að sjá alla heildarmyndina. Það svolítið mikið bara hvað hendar mér hverju sinni, ekki hvað hendar heildardæminu.
Algjörlega, en eins og mér líður pínu eins og þú sett bara svona ok, fagnar umræðinni og svo kemur bara næsta þing og þá kannski að þetta ræða þetta ennþá frekar og tækla þessi mál, núna þetta bara ennþá svolítið nýtt og kannski ekki alveg sambandið og hreyfingin ekki alveg tilbúin að gera svona róttæka breytingar
ekki svona róttækar en ég held þú stildumist fyrir okkur sem stjórn ég held að við getum alveg gert í eins og hluti það því það 2 ári næsta þing ég tel að við getum alveg tekið þessu umræðu upp haldið umræðan á lofti ég fagna þessar umræðu, ég fagna allir þessar umræðu en líðræði líðræði og þú veist, á einhverjum tímapunkti verðum við að átta okkur á því að við þurfum að bera virðingu fyrir því. Við getum ekki alltaf sagt bara þú veist að einhverjir séu hérna á móti manni eða einhverjir séu hinn og þessi bara því það ekki eitthvað samþykkt. Þú veist, ég segi stundum, þú veist, ég vil fá að keyra yfir á rauðu ljósi. Þú veist, ég vil bara fara að tala við Áslaugu Örnu dómsmálaráðherra og ég vil bara fá að keyra yfir á rauðu ljósi alltaf. En ég fæ það ekki. Þá get ég bara ekki gert meira í því, það bara þannig. Það eitthvað sem að þú veist, aftur, við búum bara við þetta fyrirkomulag og aftur að í grunninn þú varst að tala sko að hérna menn væru einhvern veginn á því að ég persónulega væri á móti einhverju það bara alls ekki þannig það búið að taka á þessu á öllum vinklum ég náttúrulega fyrir bara eftir því hvernig við sem hreyfing vinnum sko. Og það meiri hluti sem að ræður ég fyrir ekki að breyta því sem meiri hlutin hefur samþykkt sko.
Hérna talandi svona jafnrétti kynja og umræðu og búið að vera mikil umræða í samfélaginu bara hún kom til að gana fannilind hlustaður á þann þátt eða...
Nei.
Og hún náttúrulega opna sér svolítið með áreiti þjálfara og dómara í garð kvenna, fyrstu verum að ræða jafnbreytti og allt það og maður er heitt sögusagnir það að KKi hefði fengið fréttir á svona löguð innan KKi frá þjálfurum en þessu er bara verið sópaðandi teppið veist, hvað hægt að segja við svona þú veist
sko aftur að því ég næ ekki hlusta á alla þætti
nei, nei.
Og ég hérna hvort sem að það þetta eða annað þótti þetta séu frábæri þættir ég heyrði þetta ekki en auðvitað hef ég heyrt þetta og ég kem nú inn á þetta meðan annars í aftur ræðinu minni á þinginu í ger að hérna sko KKi hefur aldrei sópað neinu undir teppi og nú ég bara tala það sem ég hef þá fengið inn á borð til mín ég get ekki talað fyrir hönd annara sem að hafa verið þá undanförnum árum eða áratugum en það sem hefur komið inn til okkar hefur alltaf verið tekið á og það eru nú ekki mörg mál sem betur fyrir sem hafa komið inn en ég, og þótt ég segi betur fyrir þá vil ég náttúrulega samt fá inn öll mál og hérna þetta er opbóðslega viðkvæmur viðkvæmt málefni og við fyrum ekki að tökum svona mál fyrir og bara þú veist sendum út og opinber yfirlýsingar þegar það búið sko vegna þess að ef þetta eru það stór mál að þeir þurfa að fara eitthvað lengra en bara til okkar þá náttúrulega er þetta alltaf lögreglumáli að dómsmáli að þess áttúr og þá náttúrulega er það út úr okkar höndum já, því að KKi er aldrei í þeim skilningi sem dómsvald eða rannsakandi við verðum að fá mál inn til okkar Ég fagna nefnilega mjög mikið þessar umræðum, mér finnst það bara að vera frábært að kvenfólk eða hver sem er sem til að þessu brotið stígi fram, en við þurfum að gera það rétt. Við getum aldrei sem samband farið í rannsóknarleiðangur. Við getum ekki tekið á nafnlausum sögum eða nafnlausum ábendingum eða þú veist aðra nafnlausa aðila. Við getum bara ekki fengið inn til okkur og satt hörðu það er hérna eitthvað maður, strákur eða kona, sem gerði einhverjum eitthvað eitthvað staðar þannig virkar þetta ekki því að þá við getum ekki tekið á því
en ef að einhver stelpa kemi sem að ég er stelpa mm-hmm. og ég er að spila fyrir hönd landslýsins og ég er til þín mm-hmm. og segi hérna landslýsþjálfarinn minn, Jón Jónsson mm-hmm. þú veist, hann bara var að senda mér óviðandi kynferði skilabóð þú veist, ég get ekki spila fyrir, fyrir landslýsins lengur en hvað get ég gert, ég kem bara til þín persónlega mm-hmm.
þá förum við í málið leitundi þeirra aðeins sem við getum leita það getur alveg við þurfum að leita út fyrir okkar við þurfum að leita til annara sérfræðinga því við erum ekki sérfræðinga það kemur að þessu og við erum rosalega heppin í dag að loksins komin eitthvað svona aðilinn íþróttarhreyfingarnar það komið samskipta ráðgjafi íþrótt æskulis hreyfingarinnar sem óháður aðili ekki í laugadalnum, bara stattur annars staðar á, bara, veist, á hérna, að vinna á öðrum staðheldur en í íþróttamiðstöðinni þetta tengist ekki bara íþróttahreyfingun, þetta íþróttæskulisreyfingin það bara óháður aðili sem að við getum haft aðgang að og farið yfir málin við höfum það ekki fyrir nokkur márum við höfum það í dag en við myndum alltaf taka á því og skoða þá málið og fara yfir það innan dyrir hjá okkur en við myndum ekki gefa út yfirlýsingu viku seinna eða tömdu hún seinna eða þú veist, þremmu viku seinna hvernig það væri því aftur við erum ekki dómsvald við höfum engin Þetta bara sem venjuleg starfsmannmál, það kemur eitthvað inn á, gerist eitthvað inn í fyrirtækjum og það tekið á því. Þú veist, það gerist eitthvað í, nú ég bara nefna fyrirtækjum, ég fyllir virðingu fyrir því, þú veist, hagkaup. Það gerist eitthvað starfsmannmál þar innandyra sem er telist óeðlileg samskipti. Hagkaup sendir ekkert fréttatilkynningu daginn eftir og hérna lætur vita af því að þessi starfsmaður látum fara að því að hann hafi gert eitthvað. Og það er það sem við þurfum svolítið að bera virðingu fyrir, aftur því ég var að tala áðan. Það rosalega gott oft að hafa hátt og segja ýmsa skoðanir sko út á við en menn þurfa að byrja virðingu fyrir öllu í kringum mynda ég ber ómælda virðingu fyrir einstaklingum sem að broti er á og koma fram og láta vita af því
en þið viljið það
við viljum það sem gert við viljum það og við viljum það ef einstaklingur telur á sig brotið þá getur eigum að bregðast við aftur á móti eitthvað sem gerðist fyrir mörgum árum síðan Ég myndi miklu frekar að það væri farið þá með mál til lögreglunar eða annað, menn telur svo sér eða það eitthvað. Við eigum erfitt með kannski vera að vinna í eitthvað sem gerðist fyrir 5 árum, 10 árum eða 15 árum. Það ekki eitthvað sem við getum gert. Og við erum svo að vega þá að meta hversnið brotið og hvar það og hvernig það því að þetta er opaslega fín línaðan á milli. Og aftur, kynferðisleg áreitni, kynferðislegt brot stór alvarlegt. Eitthvað sem að við tökum mjög alvarlega og við tökum á því Ég ber aftur ómælda virðingu fyrir öllum þeim sem hafa stíð fram og undanförnum árum og láti vita ef eitthvað óeðlilegt að gerast. Við viljum það ekki. Við líðum ekkert ofbeldi, alveg sama hvernig það en við verðum að fá það inn á borð til okkar. Ég get sagt ykkur eitt. Það var fyrir nokkrum árum síðan, þá kom til mig manneskja og sagði mig það að það væri ykkur að starra fyrir sambandið og hann væri perri. Vísa, ok, og ég verð þá að fá eitthvað til að taka á því. Nei, nú bara veistu það að þessi einstaklingur perri.
Og var það ekki gefið nafn eða?
Með að gefið nafn
já, okay,
og þú veist,
en
aftur,
ekkert meir.
Á ég þá, í þeim skilningi, segjum að bara þau komið til mín og sagt bara heimisnær og bara á ég þá að hringi því og segja, nú þarf þú að koma að hitta mig, ég ætla að reka þig því þú ert perri. Ég get ekki gert það, ég verð að hafa eitthvað í höndunum annað en það. Og ég einmitt sagði við þann einstaklingis að þú getur ekki sett mig í þá stöðu að bara koma með eitthvað til mín, segðu mig þá af hverju. Nei, það þitt að koma staði. Ég segði, það getur aldrei við, ég get ekki orðið rannsakandi, sko. En hérna endilega kom, og aftur, þá fatti ég viðkomandi líka þá fara bara til lögreglunar eða þar til bara yfirvalda eða annað. Ég segði, þú verður að gera það. Nei, nú liggur þú með þessar upplýsingar. Upplýsingarnar eru engar. Þau eru átt ykkur á þessu, skilur við. Og þegar fólk eru oft, ég að heyra alls konar eitthvað að þú veist að við eigum að vitum hitt og þetta, ég get lofað ykkur því, hafi mál komið inn og borti KKi, þá hefur verið tekið á því. Og það það sem skiptir mestu máli. Við getum aldrei tekið á sögusögnum. Við getum aldrei tekið á einhverjum nafnlausum sögum nafnlausa aðila. Það líka það stundum við það sagt, akkur ekki búið að tala við þennan og þennan og þennan. Veist, það eru mjög margir sem að liggja þá undir grun og aftur ítrykkaði það. Við getum ekki fara að rannsaka hlutina. Þá verður fólk að leita til lögreglu. Við búum á hver regluverk í landinu hvort sem að það heiti KKi eða annað við höfum okkar regluverk en svo landslögu í landinu
Já, ég held að það sé í mörgum á þessum tilfellum verið stverið að þú veist, þetta kannski gendilega lögreglumál þú veist, þetta áreitni en þetta ekki brot við þið hvað ég við
Algjörlega, sko, þetta bara svona, þetta svona mannvirðing í starfi og svona brot á valda starfi, skilur við að einhver landsinsþjálfari sé að senda einhverju dömu skilabóð Skilur við sem að
segir Ég er landsinsþjálfari núna, ég er að þjálfa þig út stelpa
Já.
Og ég segi bara Þú veitastu heit á æfingidag
Já.
Þú veitastu til að má ég komin í herbyggitíðin Sendir tippa mynd
Ég blekki bara það, heldur bara Þú var svo heit á æfingina, flottur rass
Bara skilur,
Ef ég myndi senda ykkur annað stelpa þá myndi hún bara segja herri, Ok, veist, fokka þér, fara því bæ
Já.
En hún getur ekki sagt það við landsinsþjálfarann
Og þetta væri óeðlilegt Svona ef þetta myndi koma upp Við myndum vita af því Það væri svo landsinsþjálfari ekki í starfi sko.
Það er svoleiðis
Það er bara alveg reynið Þetta eru óeðlileg samskipti Óeðlileg samskipti eiga aldrei að líða sko, sem það dómari, þjálfari, stjórnarmari Hvað það það, ef þú ert að ná þínu fram gegn einhverju valdi Þá það orðið ofbeldi
Væri það erfitt fyrir KKi Segjum þú sett bara með Ég ætla ekki að nefna neinu Þetta bara, gefum okkur Það bara einhver stór landsinsþjálfari sem búin að vera vinna hjá okkur í mörg ár Væri það erfitt fyrir KKi að láta hann fara fyrir svona brot
Það verið erfitt, það verið leið, þú veist, það verið erfitt í þeim skilningi, en það það gert, því að það, þú veist, á, aftur, ofbeldi áaldri að líðast, og enn og aftur, það hefur verið sagt að við eigum að vita fín og þessu, þau mál sem hafa komið upp, við höfum tekið á því, það má vel vera, því að máli það, þetta ekki mörg mál sem hafa komið inn á borð til okkar, þetta eru örf á mál, og þau eru ekki eins og sé að gerast okkur ára fresti, Ég ætla ekki, þú veist, ég, eitthvað máli ef eitthvað við komið fyrir 10 árum, 15 árum, 20 árum já, erum með að tjá mig það en þegar klárlega tekið á þeim og það farið yfir þau og ég bara aftur, ég bara ítreka það tel ég einhver á sig brotið komið til okkar og það þetta treysta okkur, það rauninni bara tveir aðalegur sambandinu sem að fara yfir þessi mál, engin annar veit það, þegar það verið að vinna með svona mál og það ég og hérna og Guðbjörg varaformaður, við tökum bara þessi mál og förum yfir þau og vinnum í því við höfum ekki fengið einn mál inn til okkar til þeimis núna eftir alla þessu umræðu það hefur ekkert komið það hefur ekkert komið, en ég bara hvet alla sem telur sér brotið, en líka ef þetta það alvarlegt farið þá til lögreglunar, leitið það 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 skiptir mestu máli, eða þetta þar til bara yfirvalda eða þess að menn hafa þekkingu og við höfum í dag aftur samskiptar þetta er viðkvæmur málaflokkur, við verðum líka átt okkur á því.
Ég langar bara að ræða þetta við að þú erum akkurat að ræða.
Algjörlega.
Þú veist, jafnréttið og allt þetta sko.
Og líka bara, þetta er nauðsynleg umræða út frá því að núna heyra stelpur eða strákar, skilur við það, að heyra formanninn tala það, endilega komi og tala við okkur og vonandi eflir þetta sjálfstraust þolandans að þora að koma og tala við þig.
Algjörlega.
Og vera með eitthvað konkrét mál í höndunum.
Já, það er bara frábært að fá tækifæri til að ræða þetta af því að þú veist, þetta eru atriði sem hún sest ekki niður eins og fjölmiðlumenn oft hring í mann það nú yfirleitt þannig, ég yfirleitt er ég verið að fara í viðtöl þá eru 2-3 minna viðtöl og maður þarf að koma svo miklu frá sér á 2-3 mínútum og maður næri ekki að koma að því sem skiptir máli
og það á grilla, ekki skilur
við akkurat, það er bara þannig, það yfirleitt snýst um
það
það er bara þannig og þannig að það er það sem að selur, það er klikkin og það er allt sem að selur þannig að það er svo frábært að fá tækifæri að setjast niður með þú veist, einstaklingum eins og ykkur þess að við getum bara rætt málin, hérna í róleitum, haft að kósi og fari bara yfir þetta frá að tölja vegna þess að veist, KKI hefur ekki neinu að leina í neinu við viljum taka öllum málum en þá ætla ég ekki að segja það, við gerum líka mistök bara svona heilt yfir ég segi oft við fullta fólki ég í þeirri aðstöðu og þurfa að taka ákvörðunar hverju meinast að degi, ég gerir líka mistök hverju meinast að degi, ég get lært að mistökunum ég get ákveðið það eða þá þú veist hvernig ég vil taka á því og ég segi það að þú lærir alltaf að mistökum og hérna ég í því að taka ákvörðunar hverju meinast að degi hafi ég einhverjum málum tekið ranga ákvörðunum eða gert ykkur mistök því þá það náttúrulega leiðilegt en þá það þannig en þú veist það við tökum við viljum fá allt inn og við erum í þessu alla daga sama hvernig það sama hvernig þessu auðveld máli eða erfið máli eða hvað það þetta það sem við erum að gera og vinnum við númer 1 og 3 stíga fram það það sem skiptir mestu máli en við verðum líka byrja virðingu fyrir öllu við verðum líka stíga fram og hérna vera þá með réttar upplýsingar og réttar ábendingar
Já, sérstaklega vondi að í þinni stöðu að segjast reka eitthvað sem að þú, veist, þú átt að reka eitthvað mann fyrir eitthvað sem hann gerði en þú veist ekki ennlega hvað hann gerði eða hvort hann gerði það þannig að veist, þú ert alveg tilbúin að taka stóra og erfið ákvörun ef það hefur rétt á sér
Algjörlega og ég held að veist, áðeins að eitthvað að hérna segja það að maður hafi þurft að taka oft einhver ákvörunni sem eru mjög erfiðar og að hérna þá það þannig að ég tel að KKI ég sem formaður og við sem stjórn Það hefur komið fyrir en við þurft að taka mjög erfiðar ákvarðanir en við höfum þorað að taka erfiðar ákvarðanir og það í því mínu hlutverki sem formaður ég þarf stundum að taka mjög erfiðar ákvarðanir og ég geri það en á sama tíma líka óskæði þess að fólk virði það þú veist að það stundum tökum við einhverjar rangar ákvarðanir en það er það sem er að gera og það er það sem er að segja og við viljum fá alla við viljum uppræta ofbeldi og viljum fá alla bara inn á borð, telli eða á sér brotið og ég vona bara, ég held líka það annað sem að mér langar samt að koma inn á þessu tíðarandinn hefur breyst þetta hefur breyst mjög hratt og ég var nú einhver starf í einhverju viðtali núna nýlega þar sem ég var að mynda að segja þetta líka þegar ég kem inn í stjórnina í kringum 2000 í 98-2000 í stjórn KKI hlutir voru bara alltaf öðruvísi þá heldur en ennir í dag það leifðist miklu meira það voru ekki samfélagsmiðlar það var ekki verið að senda ykkur skilaboð það var ekki, þú veist, þetta var bara, þú veist, gemsin eins og maður segir, gemsin, sko hann var ný komin, þú veist, það var ný bara að fara að senda SMS á milli eða eitthvað þess áttar
hún var einmitt hjá okkur Anna María, Steins
já.
Og hún, Sveins og hún var að segja við okkur að, hérna, að þetta væri einmitt svona viðhorfsbreyting þú veist, hún hefði kannski lent í einhverju eða ekki endilega lent í neinu en þú veist, það kannski þjálfurinn var bara klappin á rassinn farin á völlin, þú veist, stattuðu vel í dag væri kannski þetta lítið yfir hornauga
og hún tók þetta ekkert inn á
sig, þú veist, en bara viðhorfsbreyting yfir þennan tíma hefur bara verið mikil sko.
Algjörlega, og það er það sem skipt svo miklu mál og þetta er ekki aftur Þetta er ekki bara körubolti, þetta er bara samfélagi heildsinni og ég segi ofta að í körubolti við erum náttúrulega risastór hreyfing, íþróttarhreyfingin er stærsta fjöldarhreyfing landsins, við erum náttúrulega bara endurspeglum þjóðfélagið í heildsinni og það eru skemmt epli allstaðar, alveg saman þú veist og það skiptir ekki máli hvað þetta er körfubolti eða hvað það sé í handbolta eða fótbolta eða eitthvað staðar hvað það eru skemmt epli alltaf eitthvað staðar því miður og það eru þau sem eru eiginlega fyrir heildinni og það það sem við þurfum að passa, við þurfum alltaf að passa að hlutinni hafa lagast en við viljum við lagist ennþá meira þú veist það er ekki þar með sagt að þú veist þegar hlutinni hafa lagast þá er bara svona wow, þetta er bara orðið bara fínt jafnrétti sparotta og þessi umræða þegar kemur að kynferðislegu ofbeldi áreitni hún hefur opnast en opnum hann enn frekar og við hjá KKI ég sem formaði sambandsins ég hef verið óhræddur við að taka þessu umræða ég hef verið að fara í viðtölu undanförnum vikum og mánuðum auðvitað er þetta erfitt Þetta, þú veist að ég þarf að passa mig líka hvað ég segi og ég vil endilega, ég vil fá þetta fram, ég vil uppræta þetta allt og þess vegna einhverstaðar hefur mér mistykist og stjórninni þá að ávinna okkur traust þessir aðila ég, en bara fólk, ég bara akkurat að fá að koma fram inn að, veist, við tökum á öllu, það það sem skiptir máli
gott að fólk fá að heyra stelpur fá að heyra
að bara, að fá traustið skilju, það er að það sem að stelpur lendi í eitthvað sem þú hefur ekki heyrt
við raunin að þú ert að segja er líka að ef að stelpa fer skilabóð þá hann koma til þín með síman sínaði skilabóðin, þú, ég fekk þetta sem frá þessum þú ert bara með haldbærar sannanir fyrir því sem gerðist
þannig virka það öðruvísi getum við ekki tekið á því og við munum taka á því ef þetta eru þanniglega skilabóð en það er þá líka okkar þá að vega þá að meta ef að það er en ég get alveg lofað ykkur því ef það kemur svo lýs í dag þá myndi við lesa það og ég myndi áfram fara með máli til samskiptaráðgjafa íþróttaæskulýsreifingar eða eitthvað lengra það er bara það skiptir máli þannig að bara tek undir það og ég vil bara koma í skýrt fram við viljum taka á þessu
Því þetta, þetta er sem stelpur hrættast að við að það er að koma undir nafni
Klálega.
Og hrættar að við ekki skaða ekki einstaklingin heldur það sem í kringum einstaklingin og
eiðileg fjölskyldu þjálfarans og svoleiðis
já, fjölskyldu og börn og svona
en þú eiðilegur það líka ef þú ætlar bara að vera í einhverjum svona sögusögnum Þá er það eiðilegja kannski hjá mörgum, ekki bara einum, þá er það kannski eiðilegja hjá 5, 6, 7, 8
En svo er þetta ekki stelpan sem eiðilegja, þetta er gæinn
Já, algjörlega, gerandinn, eins og ég segi alltaf, aftur, við höfum til að taka á svona málum Það er gerandinn sem er, sko,
Svínir.
Bara leiðum að segja að fáiðin
Væntanlega
Gerandinn er fáiðin, það er engin annar, því að hann er sá sem gerir eitthvað, hann eða hún Hann eða hún er sá sem gerir eitthvað, það er ekki einstaklingur sem að fær skilabúðin það er ekki það yfirvald hvort sem það kákvei eitthvað annað sem færa til því sín það alltaf gerandinn hann ber ábyrðin á endanum hann eða hún, við þurfum að passa okkur alltaf í þessu ég meni, ég getur bara að tekið dæmi hvað þau, líka hvað þau breyst og hvað maður verður sjálfur smeykur þú veist, ég sjálfur bara maður bara smeykur þegar maður umgangast líka kynin í dag ég, þú veist, aftur maður hérna, við tölum við samfélagsmiðla ég reyndar þú veist, ég ekki mikið því að senda svona vinabeinir á Facebook eitthvað, ég svo heppin eiga mjög marga vini á Facebook og suma bara þekki ekki og hérna maður er svona hérna, þetta er orðið allt of mikið og maður stundum að reyna átt að segja þessu en þú veist, ég myndi aldrei í dag þóra að senda þú veist, leikmanni hvort sem það í landsleginu að meistarflokki hvenna vinabein á Facebook
þótt að vera bara vinabeini
Nei, þú veist, ég myndi ekki þóra vegna þess að það strax ertu búin að gefa eitthvað færi á þér og ég bara geri það ekki
algjörlega.
Svo, ég veit að mörgum finnst það mjög lítið dæmin ég bara útskýra hvað línan er orðin og línan er orðin svolítið skrítun og ég byrð líkum það að fólk skilji okkur sem erum að vinna í þessu línan er stundum svolítið skrítun og við erum svona hvar liggur þessi lína
en síðan er það finnst mér heldur ekki holt
Nei.
Að þú meir ekki sem kallmaður ok, ég er búin að kynnast þenni aðeins að hverju maður ekki bara fylgjast fylgjast þetta hljómar eins og setja ykkur stólkur eða að hverju maður ekki aðeins sem vin og við erum bara félagar
en akkurat í dag, út frá umræðinni, fórum að hvað ég myndi gera þetta og þú veist, ég vil ekki setja sambandið í þó stöðu að einhver gæti miskilið
þú gætir sent vinabeðinu á ranga manneskju og hún gæti fara með þetta og gert úlöld og mýflugu
algjörlega
og síðan, og sko ég heyrði bara af umræðu, stelpu sem að var í einhverjum ljósmyndaskóla og kennari sem að var að kenninni á síðustönn hann byrja að follow hún á Instagram og henni var það óþægilegt og ég hugsaði bara ok veist, það er allur skalinn kannski finnst henni bara að vera góðu ljósmyndari skilur, kannski finnst henni að vera heit veist, hvað sem honum finnst eða kannski, veist, langar henni honum
kannski er hann að followa 5000 manns kannski followar hann alla sem hann kynnist
og kannski er hann bara að followa hann allir sem að followa back skilur, og þetta er allur skalinn en henni fannst það óþægilegt
og maður er heldur ekki stuð til að dæma það sko.
Akkurat
við erum aldrei í þessari stuð það er þess sem ég segi þetta og ég vil opna þessu umræðu ég vil hafa þessu umræðu og ég vil líka aftur ítreka hvort sem það körfubolti eða við í íþróttarhreyfingunni það búið að vinna rosalega góða vinnu í samfélaginu öllu og aftur þú tala annum er ég Sveins og þú veist þegar ég var að segja þegar ég byrjaði þessu fyrir þú veist, þegar ég kom inn í stjórnina fyrir 23-24 árum eða hvað það er þetta bara allt öðru vísi og það sem að leifðist þá leifist ekki dag síðan erum við samfélagsmiðl og við erum með þetta allt upprætum bara allt sem heitir ofbeldi, óeðlileg samskipti ég lofa öllum því við munum taka á þeim málum sem við teljum að þurfa að gera en við verðum að vera með allar staðreyndir upp á borðum svo hægt sé að gera
Mér langar að fara að rúlla í ádeiluna
Ok
Það er nýr liður hjá okkur sem liggur í
aftur
því
aftur svitna, veistu, ég bara hérna bara nei, ég þarf að fara í góð styrtu
þú ert að svara mjög erfið spurningum og svo kemur ykkur ádæla
nei, alls ekki, ég lofa líka að hérna ég með fjóra hluti þar sem að ég bara kasta fram einhvers konar spurninga á okkur og þeir bara ræði, hvað er finn
svipað og í körbóttakvöld
já, körbóttakvöld, framlíkingin þetta er ekki títamálega neitt svoleiðis, engar og
ekki ég minnst að mér líður svo vel hérna með ég er bara komin í góðan fíling þannig að þú veist, þetta er bara frábært
ekki viski í sjúta fóður
nákvæmlega, það er mjög gott bjórinn mætti við líka vera
kaldari herðu, ok, mér langar að byrja bara í ljósi úrslita kvöldsins Þóru Akureyri vinnur Hauka sem er alveg stórt, mjög stórt þannig ég ætla bara, þetta var ekki partur af ádælinni,
okay.
bara neglisins þinn ég veit ekki ég meina þú hlýtur á mig að hafa skoðanir á körubalda ég trúi bara að gjöru
Jú, ég má hafa skoðanir en það ekki það menn hafa síðan skoðanir á því hvort ég hafi skoðanir
en ég ætla bara að kasta þetta fram eru Haukar fallinir eftir tapkvöldsins?
Nei
Þú ert þar?
Já, Haukar, veist, báður þessi gæjar sem eru ný komnir í liðið Ítalinn, mann ekki Bertoni, nekkar þar allána
Mussolini
Já, Ítalinn sem er komin í liðið og Kanin hjá þeim sem að maður er þá lærið nöfnin allána, þeir tveir, þeir líta bara mjög út finnst mér
Já, þeir töpuð með 21 sko
Já, skilur við og móti bara fínu Þór Akureyri en síðan getur bara Haukar unnið Grindavík, Njarðvík IR, Val, KR
Er það?
Ég held að, á góðum leik við, Já, ég held að, þeir gætu þeir eru ekki fallnir, núna eru þeir hvað, með fjögur stig
Þeir eru með fjögur stig
Nei, er ekki með sex
Sex stig
Þeir eru með sex stig
Já, sex stig og hvað fjórum stigum eftir
Já, hinnum
Já, hinnum og
Og akkur eru núna komið með Tíu, við þetta skoðu
þetta Þeir eru ekki komið með tól núna Ég, sko, meðan hann er skoðu þetta Já, meðan þú ertu skoðu þetta Ég held þetta að verða á brattan að segja fyrir hauka eftir Þegar ég held þetta að verði nemlega mjög erfitt fyrir þá Ég hérna Þú veist, þetta er svona eins og maður segir alltaf, þetta er svona, þú veist, maður vorkinir öllu sem að falla, eins og maður samgleist þeim sem halda sig uppi.
Akkurat.
En, og auðvitað þetta stórt þegar við erum að horfa á Dóminósteildirnar í dag, þegar við erum að horfa á eins og þarna Dóminósteild kalla, við erum með þarna lið eins og Hauka og Njarvík í fallbaráttu, það bara ansi stórt.
Bara nýtt.
Þetta bara nýtt og þú veist, þetta bara, þú veist, þetta akkurat fegurinn íþróttin okkar og fegurinn í því hvað íþróttin okkar hefur stækkað og orðin bara stór að þarna eru við bara að tala bara stór lið sem eru konum byllandi fallbáratu og ég held vegna þess að og aftur, haukamenn með ekki sko hérna fara á taugum þótt ég segi þetta þetta bara,
ég held þeir
þegar að þeir eru komnir í þessa stöðu þá fyrir þetta líka verið svolítið sálfræðilegt og þá er það og það er það sem gerist þótt, ég hef alveg sé lið falla Ég man alltaf þegar í gamla daga þegar við vorum með breiðablik einhvern tímann í úrvalsdeildinni 97-98, ég man ekki nákvæmlega hvað það var veistu, við töpuðum ekkert stórt en við vorum alltaf að tapa með 2, 3, 4 stöðum sem endaði með því, þú veist, að einhverja 12-13 leiki voru við búin að tapa og þetta bara fór, ég sá það bara Man sá, veist, þetta bara komið í hausinu mönnum menn mistu trúna og ég vona hauka vegna þeir hérna geta einhvern veginn gert þetta en ég held aftur, ég segi bara, ég held að þetta sé mjög erfitt framöndan í haukum og það verða brattan að sækja fyrir þá hér eftir
Eftir sigur kvöldsins, þá Þór Akureyri komið í sjöunda sæti af því að þeir eru með innbyrðis á hinn liðin Þeir eru komið 12 stig haukar eru neðstir ennþá með 6 og næsta vrón eru höttur með 8 og höttur á í næstu leikjum KR, Tindastól, Val, Njarvík og svo risalaugur mútið Þór Akureyri
Það er þetta erfið í leikinni framöndinni og þeir eru með Kana í veist, sem er að berjast um meðsli, hann var ekki með í síðasta leik.
Nei, hann var ekki með.
Þannig að það er ristur.
Njarvíkingar í tíundarsæti og það er bara allt í volið þarna.
Já, hann lítur ekki vel út. En sérstaklega með sko, að þessi tölið, Njarvík og Haukar með þetta góða starf og Haukar kom með Ólafsal og Og allt þetta, veist, og við erum mjög að sjá bara ykkur tvölið kom upp og svo fara aftur niður og takk fyrir komuna og sjáumst aftur næstu, veist, næstu þegar komið upp skiljum við, en núna þetta eitthvað algjörlega nýtt, haukar búin að vera upp í ábúinlega hvað?
2007-2008?
Já, þeir fjallur hann niður eitthvað eitt tíðanbyl þeir búin að vera upp í 10 ára, þú veist, það var hann eitt tíðanbyl sem fjallur niður ég held bara, þú veist, aftur þú, núna, höttur 8, Njarvík 10 Þór Akur eru þá 12
Ásand Val og Tindastól
en horfðu á, þú veist Þetta eru svolítið margir leikir sem að þá þeir þurfa samt að vinna til að stöpa frá fallinu
Á meðan hinliðin
Nei, það er mér málið Því að ef að höttur og njárvík að vinna einn og einn leik, þá er þetta alltaf miklu meira Þeir eru ennþá, þeir eru þarna alveg sko, þeir eru í dag alveg heilum, þú veist, þeir þurfa allavega að taka 3 sigurleiki í viðbót meðan að þá njárvík og höttur tapa öllu sínu
Já.
Það er málið.
Ég heyrði.
Það er, þú veist, það er svolítið stórt.
Mjög stórt.
Og þetta er svolítið erfitt þegar út í þessari stöðu. Og hérna þannig að ég held að aftur, ég bara, þetta verður mjög erfitt fyrir, fyrir haukumenn.
Hvað heyrður þú, heiðminn?
Ég heyrði að sæti undir Ísrael Martin væri alveg heitt. Já. Sem er náttúrulega er, veist, umurlegt og leðalegt fyrir hann, en já, já. Það er bara, veist, það er bara staðan. Og hvað er langt síðan að var ykkur,
sagt? Ég er búin að heyra sögusagnir að haukar væri búin að ráða annan.
Já. Skilju, og það er að bara við hvert tapleik skilju, þá að reyna að gera eitthvað
já.
Því að nú má ekki kaupa leikmenn Nei. Nú verður bara reyna að finna eitthvað nýtt
nú bara skipting þjálfara eða ekki
sko. En er það endilega lausnin, sko? Ég er líka gaman ofta þessar umræði sko. Því ég tek hann oft þegar að menn farið að bara láta þjálfara fara eitthvað, þú veist er þjálfari vandamál? Ég, þú veist, aftur, ég hef ekki hugmynd það en, þú veist, þetta ekki eitthvað meira? Því að hvað gerirðu, þú veist, þú lætur þjálfara fara Þú getur ekki fengið neina leikmenn, ekki neina nýja eða þú getur ekki reynt neina breytingu þannig að nýr þjálfari, hann getur ekki að fara að gera þá eitthvað öðruvís en það sem að komið sína áherslur, en hann breytir ekki mannskapnum þannig að er það lausnin að láta þjálfaran fara í dag ég veit það ekki
sko. Ég hefði verið erfitt á miðju tímabili sko.
En ég held samt að í akkurat þessari stöðu, ég hef ekkert á móti Ísrael Martin og ekkert, veist, en bara að fá fest blóð inn í þennan góða hóp það sem eru fullt af góðum leikmönnum
en málið það, öll önnurliður með góðan hóp líka
já, já en haukar eru klálega með þann hóp að þeir geta unnið næstu í öll lið eða það geta öll lið
já, það er akkurat máli, það geta allir unnið alla og það er, þú veist, það er alveg rétt sem þú að segja en þú horfir bara á stöðuna sem að þeir eru í núna, í neðsta sætinu og ef við erum að tala að allir geta unnið alla þá gerum við þá væntanlega ráð fyrir því að Höttur og Njarvík og Þór Akureyri geti líka unnið alla
Algjörlega.
Þannig að þó er bara, þú veist þannig að þetta er bara orðið mjög vont fyrir hauka hann er að vera sammála mér hann er að snúast
mjög sammála þá annastu ádeilu stráka mínir væri íslenska landsliði jafn sterkt og það er í dag ef bossmannreglan hefði alla tíð verið góð og gild á Íslandi
sko ég held að exceptional talent skilur við sami hvað íþrótta er að þeir leikmenn verða atvinnumenn og þeir leikmenn verða landsliðsmenn
Þannig að Martin og Jón Axel hefðu alltaf náð jafnlang
Já. Þeir hefðu alltaf fengið þessar einhverja góða mínútur þeir væri búin að eiga stóran hlut í klúbnum og þeir myndu einhvern veginn fá að spila einhverjar mikilvæg mínútur og það yrði tekið eftir þeim út í heimi út frá því að þeir eru að spila kannski þá ekki 40 mínútur leik en 38 heldur kannski 20 en er að gera mjög góða hluti
Hefði Þór Akureyri sótt Tryggva ef að þeir væru með fjóra bossmenn
Það hafði alltaf verið sótt Tryggva
Eða, visst, við?
Ég veit að það hafði alltaf verið sótt
Ég held að þetta er bara alveg rétt Ég er bara gaman að heyra þetta
Þið eru bara sammála
Við erum bara sammála
Þetta
er
bara verið
ég held að þetta sé akkurat mál Og ég, þú veist að ég ofta að menn verið að tala sko, þú veist að við þurfum að landslið verði betra með einhverjum leikreglum og þú veist höftum og annað Ég ekki endilega sammála því sko, þú veist, þótt að ég vilji sjá fleiri íslenskar leikmenn og sjá fleiri íslenska fá mínútur, það ekki það sem gerir landsliðið betra því að hérna landsliðið heldur geti alltaf verði alltaf gott sama hvað, þú veist, það verður aldrei betra út frá einhverum reglum sem í gangi út frá því hvernig menn fá spilatíma hér í deildinni. Það sem skiptir mestu máli það að menn fái líka alþjóðlega reynslu. Mm-hmm. Og það það sem kannski aðalatriði að þessi leikmenn fái sína alþjóðlegu reynslu og þar það náttúrulega þú veist unglingalandsliðin og landsliðin sem skipta mestu máli. Við þurfum að eignast alltaf, ég hef sagt þetta í mörg ár, og þeim sem betur alltaf að fjölga og fjölga, við þurfum að eignast fleiri íslenska atvinnumenn sem að spila körfubolta allan sólarhringinn hvort sem það á Íslandi eða eitthvað staðar annars staðar mér finnst það ekki skipta neinu máli þú veist hvort þessi Íslandi annars staðar en við þurfum eignast þannig að þú getur bara verið út góður leikmaður og þú ert bara í landsliðsklassa þá þú bara geta einbyttað því að vera að vinna í því að vera í landsliðsklassa hvort sem það á Íslandi eða út í Evrópu eða annars staðar og ég held að landsliðið okkar hérna getur bara orðið mjög gott og það væri ekki óháð því hvaða reglur eru í gildi
Vist, ég fór að spá með
Það er að vera sammálunum?
Nei, bara út frá öðrum punkti
Nei, skilur við
Nei, út frá öðrum punkti að, vist, Það með þessa bossmannreglur og þetta Deildin er alltaf vara sem þarf að selja Skilur við Og ég á engan frænda í neinu liði Ég á engan vist, sem að mér langar að fara að horfa á Þetta þarf að vera skemmtilegt Þetta þarf að vera góður körfbolti Skilur við, og út frá við fáum Sennast við fáum góða leikmenn, þá fáum við góðan körfbolta og eins og deildin er í ár, þetta er einn skemmtilegasta deild sem maður séð, út af því að það er bara mikil gæði í gangi
já, já.
Og góðir íslenski leikmenn fá að spila skilju, og það verið að sína aðeins núna
spurning mér var bara svo, hefðu þessu góðu íslenski leikmenn orðið jafn góðir íslenski leikmenn ef að bossmannreglan hefði alltaf verið
ég veit
það,
en ég bara, já, bara út frá þessari umræðu með þessa bossmann, skilju, að við þurfum líka geta selt einhverju fólki það, stöðu sport eða einhverjir selt fólki það, herðu, horfðu á þess að deild, þetta er ógisla skemmtri en ekki
meina, bara aftur þess að þú veist að segja þitt, hvað deildinar okkar eru góðar hvað Dominus deildinar, bæði stráka og stelpur, eru skemmtilegar við horfum bara á þetta núna að hérna, eins og ég bara aftur í ræðinu mín í gær
alveg.
Að hérna, að þú veist, það er Dominus deildar ræði í gangi,
algjörst.
Við munum NBA-ið, vorum að ræða það á hann í dag er Dominus deildar ræði það er alveg sama hvað menn reyna að segja mér Dominus deildin, hún er bara inn í dag hjá íþrótt áhuga mönnum
algjörlega.
Sama hvaða, sko, hvað sétt, heitur körfboltamaður eitthvað annað við erum bara klárlega að mínu viti, með bestu deildina innanlandsdeildi bolta íþróttum í dag það Dominus deildin
100% sammála
eins og sammála og út frá því held ég og stóti að fólk var svolítið að fara að tala það úrslitakeppnin var það eina sem að nennt að horfa á eitthvað svona það svolítið gömul umræða í dag eru bara allir leikir það góðir og Þór Akureyri getur unnið stjörnuna skilju sem talið besta liðið Þór Akureyri talið skítfalla
ég finn þetta alltaf rosalega vel og því líka sko af því aftur svo heldum við áfram með þetta hérna það ég í úrslitakeppninni mína fyrir nokkrum árum fólk má frá bensínstöðum að vera eitthvað þar í fermingaveislu eða skírnarveislu eða eitthvað þú veist það var alls konar fólk að koma til mér og spjalla við mann í úrslitakeppninum þess á milli var allir að tala þetta ég fer hvergi í dag nema það eitthvað sem kemur og fer að ræða við mig Dominus-deildina
algjörlega
skili þú veist ég bara stórt í búð það kemur eitthvað sem að þú veist ég þekki ekki og það bara hörðu leikurinn í gær maður
Akkurat.
Leikurinn í fyrra dag, eru hvað að gera stanna eru haukar að fara að falla, njærvík að fara að falla þú veist, maður allstar þetta finnst mér æðislegt þetta er sann, sko, svona mælikværi sem segja mig það að það allir að tala deildin okkar og þetta það sem að þegar ég kem inn sem formaður árið 2006 og lagði áherslu það að ég vildi vera meiri fjölmiðlum og ég viss alveg að það væri bæði kostur og galla við það, ég var að leggja það áherslu að fjölmiðlar væri málið til þess einmitt, við viljum það að fólk sé að tala Dominus-deildina landslið körfubolt yfir höfuð, hvar sem og hvena sem og því hvað þú sért körfubolt á hvað maður eða ekki
Algjörlega.
Og það var bara eins gott að taka þig líka þegar einhver neikvæmra eins og þessu útlýtingamáli það fylgir þessu
Algjörlega.
Og þá var það bara tæklað mm-hmm. og til mér spara út frá þessum punkti að með Dominus-spjallið þetta bara besti hópur fyrir íþróttagrein sem hefur verið,
fólk bara ógeðslega aktívat inni og allir að segja sínar góðu skoðanir
já, góðu og vondu skilur við en það enn skoðanir skilur við og þessi hópur bara það sem allir lesa
algjörlega
og bara eins og systir mín hún ekki mikil körubalta áhuga kona eða hún það núna og Dominus hópurinn bara skemmtilegstu hópurinn
sammála
og ég meðist það
bara örugglega ágætis hópur ég ákvæmna samt fyrir teimarar að fara út úr honum
ég skil þig
fannst þið mikið vera útóða þér annað?
Ekki mér persónlega þú veist allt sem var í gangi mér varst, þú veist fólk vissi ekki neina staðreyndir mm-hmm. og þetta ekki bara þú veist þetta ekki bara Dominus deildar spjallið því að ég það bara frábært að þar hafi fólk mögulega á því að tjá sig hvað sem að það þú veist hvernig sem það en mér finnst bara allt og mikið samfélagsmiðla snillingana sem vita allt og kunna allt og vita allt miklu betur en ég og ég meina þetta ekki bara körfubolta ég segi þetta líka bara þú veist bara það sem í gangi í þjóðfélaginu það eru rosalega margir sem við getum ekkit endilega alla söguna á bak við alla hluti eða ekki með staðreyndirnar hjá sér en alltaf að slá sér til ritara bak við ritaraborð nei hérna bak við hérna takkaborðið á tölvunni og þú veist ég fékk bara nóg að því hérna einhver tíma þú veist það var endalaust verið að skjóta og þú veist þetta eru fíbl og fávitar og kákói kann ekki þetta og kákói ekki þetta þú veist ef einhver bara einhver þessu fólki datt í hug að hafa samband og spyrja út í hluti nánar fór og þarna var fólk og þarna fólk inni sem að er alveg sko mikil smiti í sengum körfubolta og veit alveg hvað hlutinni snúa sko en það samt í rauninni ofta að segja bara eitthvað sem að það veit rangt og það bara, þú veist, aflaðir upplýsinga farðu þá út hjá þig mm-hmm. endilega skiptumst á skoðunum höfum gaman, en þú veist ég segja, sko, ég það forvitin einstaklingur að hérna, ef ég væri inn á svona spjalli þá væri ég að fara hann inn reglulega til að sjá umræðina og þetta var bara orðin ánast mann skemmandi stundum þú veist til að sjá það og hérna láta vera að tala hvað við maður væri mikill rugludallur eða þá hvað hérna káku ég væri hitt og þetta það var miklu betra að fara bara út úr
ég skil það alveg
ég fekk nú að heyra þann daginn
þetta er bara mjög gott
þú er alltaf grinda ekki á móti mér ég sýndi honum
þetta
á
Meir átölu ert með
Það eru fleiri átölu
Já, já Þessi punktur, hann spýra leði svolítið Áfra gang
Hérðu, næsta Ok, strákar Þið megi velja einn af eftirfarandi leikmönnum í liðið ykkar Undir 4 plus 1 reglunni Hvern takið þið? Og því að þið eru alltaf sammálaðið mér ekki verið sammálaðið núna Tyler Sabin Jordan Roland Prime Damon Johnson eða Prime Brenton Birmingham.
Hvað með aftur sér? Seipin, Jordan Rowland,
Prime Damon Johnson og Prime Brenton Birmingham.
Hann ég hefur undan Brenton Birmingham.
Þú tekur Prime Brenton.
Já. Já. Það bara, þú veist, já, ég bara, já, ég hérna bara allan tíman.
Hvernig rökstu þér þetta?
Það bara, þessi, þú veist, það ekki bara, hann bara frábær körboltamaður. Nánast bara, veist, bara hefur allt til að bera. Þú verður bara svo, ég þekki ekki þessa hinna sem að voru hann, þú veist, mann þekki Damon, hinir eru það svona nýir hér og ég, þú veist, maður þekki þá ekki neitt. Þetta bara svo frábær persónulega. Þú veist, ég bara, þú veist, þeir eru nefndir þetta og þú bara sér, ég heyrði bara Brenton, ég bara, ok, Brenton. Það er bara eitthvað, þú veist, það er bara þessi, þú veist, frábær körboltamaður, bara snillingur og hérna, og svo bara svo frábær persóna og hérna, bara góðu náungi.
Heiðar?
Sko, ég, mér langar að taka nýja skóla.
Þú þarf að vinna leik, sko.
Já, vinna leik, þá ætli ég að taka, þú
veist. Brenton, það vinnur leiki.
Nei, sko, þú veist, Jordan Rowland er alveg, þú veist, ég búin að hugsa það. Ef að gæin væri með fallera skot, þá væri hann bara í umræðinni sem bara sömu umræðu og tæli seipin. Mér finnst það ekki alveg þar.
Ég er eitthvað að spá í hvernig skoti lítur út.
Mér finnst bara það, já, mér finnst það bara
eitthvað
við það. Hversu margir mistu sko vitið bara... við hann að fyrsta leikin að hann að tæla seipin
Er það ekki bara því við lengi hrósa val? Er það ekki fyrir ekki til villið?
Það er ekki sérstaklega að finnst að hrósa káar sko
Nei, nei
Ég held að, ég held að það sé bara svona einhver psychology ástæða ef einhver körubalt önandi sér þetta skot sem ótrúlega skrítið
Hann alltaf oný, ég meina menn hrósa Pejast og Jakovic sko
Já, ég veist, hann var samt með miklu fallera sko
Er það?
Já, heldur þessi gæ Ok, allá hana
Men rósiðu Sean Marion
Mér langar mér langar að velja að tæla Seipin
Þú tekur Seipin fram við Róland
Út af því að
Þetta er rangt og alltaf en alltaf Hann tapar
Þú tekur Seipin eða Róland
Seipin
Hannes, þú tekur líka Seipin
Ég held að Seipin okay. Og veist Róland gerir ekki neitt nema að skora
En ég bara mýta, það var Brenton sem voru með henni
Þú er því að Brenton, engar á ykkur
Þetta er 4 plus 1, ok, þetta er 4 plus 1
Úff Já, ég var ákveð að setja tvist í þetta sko.
Þú getur bara að skipta um skoðið núna Hann er svo hálftíma ræð
Hann er svo politically correct sko.
Nei, ég fór bara að hugsa um eitthvað liðið mitt í einhverju veist, En 4 plus 1 Veist, er eftir hvernig liði væri með ef ég væri með
Það er ekki að flækja þetta
Nei, er ég með meistralið eða er lið sem halda mér uppi eða er komist í úrstakefna
og það er meistralið
ja, þá vil ég tæli seipin okay. ef ég lið sem að komist í úrstakefna þá
Demo
vil ég
Johnson var ekki eins og umræði
Nei, ég viðkenni ég þekki hann ekki alveg nóg
ok, það er svoleiðis
ég, veist, ég man ekki alveg nóg mikið ég veit að hann geggja ég man að sé einn og einn leik en ég ekki alveg veist, ég búin að sjá fleiri leiki með hinn og tveim heldur en Demo Johnson sko.
ok, allt í góð þá fyrir við
þetta er körubolti minn meira í umfjöldu núna manstu heldur en þá eins og við erum búin að fara þér
alveg ok, eru þið klári í næst síðustu hvort er mikilvægara fyrir velgengin lið sagði ykkar mati að vera með sjömanna sterka róteringu og áberandi slaka mætingu á leiki liðsins eða gott fimmanna byrjunarlið og fínan sjöttamann en trilltan stuðning og trillta stemmingu á öllum leikjum.
Vá. Wow. Þessi er erfið maður. Vá. Wow.
Shit.
Takk.
Sko.
Ég ætla að vera sammála honum.
Nei, ég held að sé bara ekki hægt að ná sérstökum árangri með bara fimmanna lið og ágæta sjöttamann. Ég held að sé bara ekki hægt.
Í er gata.
Já, fyrir einhverjum árum.
Tveimur árum
Já, það er búið að vera mikil breyting á deildinni á tveimur árum
Algjörlega
Núni miklu meiri hraði og miklu fleiri sóknir Hún hleypur miklu oftar upp á niður Og núna miklu meiri að fara orðið miklu meiri svona vakning í því Að spila ekki á dauð þreyttum kanna Síðustu fimmmyndunar, okay. brotjani kanni
Ég ætla að breyta spurningunni Leðið eitthvað er komið í playoffs Þeir eru áttaljóðslim í playoffs
Þannig er allt annað sko
Þá
vill
ég og geggja hann heima
og bara og eiga og bara nei sko bara
á stúkuna sko
á stúkuna skilur við það ég vil það já. Mér skýt sama og veist ég vil bara eiga stúkuna fram með hérna
græna dreka miðjuna það er allt bara í einu
stuðningsmanna sveit og þeir spara í stuðningsmennum mínum en ekki hinum ég vil það
ok
ég held sig bara sammála sko já. Með að sko aftur að því að
nú verður þú að fara vera ósammála sko
nei en það er sko hérna að því vorst tala sko við erum komin í áttalega úrslitin og værum á fullu úrslitakeppni
það breytir öllum
Það er svolítið mikill game changer hana og það er bara staðreynd að þú veist ég þreyti seint á að segja hvað góður stuðningsmenn og áhorendur það er tölum góða stuðningsmenn þú veist ekki bara ykkur áhorendur sem að sitja bara þú veist og hérna láta ekki dísir heyra þú veist það munur á 100 góðum stuðningsmennum og 100 áhorendum sko
Algjörlega.
Það er heiminn og hafa hann á milli það sem er ég að tala um það þú veist ég er að tala um stuðningsmenn orkan sem að kemur frá stuðningsmönnunum aftur, muniði, ég var aldrei leikmaður þannig að ég get náttúrulega ekki talað þannig þannig að ég bara hérna þannig að ég get ekki gert það en þú finnur bara, þú ert í þessum húsum orkan sem kemur frá stuðningsmönnunum brjáluðu stuðningsmönnunum sem eru að syngja og tralla og gargaði áfram þú veist, þetta er bara þetta er ekki á við einn mann, þetta er á við tvo mann
Þetta er áþreifanlegt
Alveg bara, þú veist, það er æðislegt að vera í þessari stemmingu þegar maður er, ég, þú veist, ég, ég er svo heppin að geta verið í mörgum íþróttahúsum saman hvernig Íslandi annarstaðar og finna svona stemmingu þú veist, maður er bara, þú veist, maður er með gæsa húð og maður er bara eitthvað, þú veist, maður fer í eitthvað svona són sem maður er bara svona, wow
Það tekur bara leikinn og allt annan level skilur við og verða orðin bara maður sem að klappar og öskar þúsarar og horfa okkur aðra gæja og fá þess að gæsa á við þekkjum það að fá gæsa á þegar að vel gengur og maður lítur upp í kringu sig og það er allir og er syngið á tránandi Já, en mér langar að sjá þetta líka frá öðru sjónrótni mér lag svo til það að verði sko.
Hann er ekki landið að hjá okkur
Nei, en
Komnir á setni ár
En við
Rólegir, þá er ég á leiðin og graf
Ok, síðasta spurning strók mínir Hvað gerir það fyrir körfuknarsdeild Njarðvíkur eða falla?
Það er bara
þetta er
vont sko
þetta er bara eins og að sjá Liverpool falla úr ensku úrvalsdeildinni þetta er bara sama dæmi sko og ef Njarðvík fellur þetta getur bara veist, þá sko það er ekki mikið sem getur tekið við maður sér ekki marga leikmenn í hópnu núna jú kannski Veigar og Jón Arnór skilur við en þetta er gæja sem fara bara eitthvað annað skilur við og það er ekkert mikið að mönnum sem eru svona lojal nema kannski Óli og Logi ef hann tekur annan tímil held að hann gera það ekki til fyrstildinni þessi gæri minni held ég hætta hvað tekur við skilju það er rosalegt
Annes. Þetta er bara rosalegt ég meira meina hann var að tala þá var ég myndi alveg bara wow
þú dast í svona sóni
já það var bara ég datt í sóni sko því það var bara þú veist því þetta er eitthvað sem maður hefði ekki tótt í með fullur virðingu fyrir öllum mörgum öðrum liðum þetta er bara eitt af sko hérna powerhouse um íslenskan körfubolta er Njarðvík og hérna þú veist ég sé þetta bara ekki að gera ég bara, ég næ ekki, ég að reyna að hugsa þetta núna sko, hvað gerist, ég að horfa á fyrstdeildin og ég sé, þú veist, það bara ekki þetta bara blörra þegar við
séum þetta er bara að sjá Njarðvík
þetta er bara ekki hægt
þetta er bara Njarðvík alltafnis og bara, og Njarðvík kannski bara einhverju bastliðu því að það bara svona herðu fokk körfubolti
ég veit að Átni frændi á flúðum, hann þið hamingjusamur að fá Njarðvík í heimsókn á flúðið sko. hérna, ég veit að hann myndi hoppa aðeinsinn að fá hérna, að fá Njarðvíkingarna þannig að hérna,
þetta hefur gest
það hefur einhverju kátir
þetta hefur gest í öðrum íþróttagreinum framvar, þú veist, dominating lið í fótboltanum, efstu deild núna eru bara fastir í fyrstöldinni
og það er svo vont, þeir eru fellur ég er oftar en að benda á þetta, þú veist eins og ég vonandi landsliðin og allt þetta sko þegar þú fellinur um deild það miklu erfiðara að fara að koma þér upp aftur heldur en þú ert búin að vinna í því að koma þér upp og reyna, þú veist, sum lið ná að koma sér upp og að fara sín að halda sér, hjá okkur í körfinu þegar við séu hvernig þetta er, liðin sem eru að koma upp í dóminusdeildina, þegar eru svo fljóta falla niður aftur, það eru mjög fá dæmi undanförnum árum þar sem liðið er komið upp og bara veri bara dóminusdeilda
sko. Og haldi sér, já.
Haldi sér. Já. Og það er svo þessu mikið rótering á liðunum sem eru að koma upp á milli deildina þannig að ef þú fellir, það er ekkit sjálfgefið að þú komist upp aftur sko.
Og ef þú kemst upp, þá er alveg líkur að þú fallir beint aftur niður
algjörlega
Skilja, miklu
það miklu líkur, verður þessi dæmiðan á milli og aftur af því að hérna veist, Njarðvík er bara eitt af þessum powerhouse íslengum körfubolt og þetta bara veist, þetta er því risa sko. Það var bara þannig, þetta væri risastórt sko.
Þetta er bara dæmið sem maður getur ekki hugst til enda
sko. Ég næði ekki sko.
Og ég held að þeir trúið ekki sem sjálfir Þetta þessi er bara svona, þetta er eitthvað vondur draumur sem hlýtur að fara að enda í næsta leik.
En við finnum það samt alveg, þú veist, ég held að við getum alveg sagt það, við finnum það nú alveg að það er titringur í Njarðvík. Við finnum það alveg að það er hérna bara hjá fólkinu í kringum þetta, menn líður ekki vel.
Algjörlega.
Og þú veist, ég held að menn eins og í Njarðvík, aftur eitt af þessum bárósum það hefði bara engin trúið fyrir nokkrum árum og svona félag ætti möguleika að ég vera að falla þannig ég held að þessi tilfinning sem að stuðningsmennina núna ég held að þetta sé eitthvað tilfinning sem að ég held að engin Njarðvíkingur hefði trúið því að myndi finna sko.
Og kann ekki á hana þetta er bara eitthvað tilfinningur sem að þetta bara þau veit ekki hvernig að díla við þetta
ég var að tala við mann sem er mjög svona nákomið mér og mikill Njarðvíkingur hann segir að þetta er líka eitt dýrasta liði í deildinni sko.
Nákvæmlega
er að ausa þvílingu peningi í
þetta það er náttúrulega bara rosalegt sko. Það er bara, og þetta er bara einhvern veginn ekkert búið að ganga skiljum við
og þeir eru búin að fara í rosalega svona gæja sem að þeir eru hrættir og fara eins og ég talaði með ekstar, þau sko, þeir völdu útlendinga með sko belti og axlabönd, völdu Hester og Anna Johnson sem var í stjörðinni, allt leikum sem við vita hvað þeir eru, en mér finnst bara level af erlendu leikmönnum sem eru núna í deildinni miklu harra heldur en var þegar þeir voru, þessi gæja voru í deildinni. Þannig að þeir eru bara eftir svolítið að býta á rassinn.
Skrifast það ekki á mennina sem að velja?
Jú, veist, þetta er bara, veist, skrifast á eitthvað og ykkur eru fúl út í ykkur að það er 100% skilju. Það er pottet svolítið. Og hvort að menn fá ykkur haus að fá að fjúka eða hvað sem er skilju, ég veit ekki.
Við sjáum. En hérna, hefur fara að setja gott?
Ég bara
þú ert bara komin á ról.
Ég finnst það svo gaman að sita hérna, ég segi, þið bara höfum það bara freka kósi.
Þú ert komin á þriðja vistíkla sko.
Ekki gleyma bjórnum. Þannig að ég bara, þú veist, ég er bara í toppmálum.
Við verðum að ræta dælvinga eins
sko. Já,
vá.
Bara köllum eftir.
Hvenær kem ég þá aftur?
Þú kemur næst bara, þú kemur á næsta þætti. Nú ert þú bara sérfræði ykkur þáttarins.
Nákvæmlega. Nei, þetta, ég hérna, þetta er kannski orðið pínu langt. Það er bara, just, fyrir mig allavega að fá bara koma svona setast niður spjalla, ekkit eitthvað, þú veist, á okkur klukku sem er bara 3 mínútur, 4 mínútur, 5 mínútur og ég veit, þú veist, ég geti haldið að fara að spjalla við ykkur lengi, það er margt sem er gaman að ræða en bara, þú veist, númer 1 og 3 er það hvað íþróttun okkar er frábæru skemmtileg og við erum hérna, þú veist, og svo aftur það má aldrei, ég minnist, þú veist, það minnist sjaldan á það, maður minnist ekki of oft á það allt sem við erum að gera er að því að við elskum þessa íþrótt okkur þykir væntum hana og það er fjöldi hundruðir sjálfbóðarlega hringin í kringu landið sem að gera það að verkum að við getum setið hér og spjallað þetta, vel hlutunum fyrir okkur og við öll að bera ómælda virðingu fyrir þessu fólki og mér finnst það svo oft gleymast á Íslandi hvað sjálfbóðarleganir í hreyfingunni eru mikilvægir það eru oft eru að tala og núna ætli ég bara það verða margir brjála því ég segi þetta það er alltaf allir rosa lánaðir og þakka hjálpasveitunum fyrir hvað þeir gera fyrir Íslands þjóðfélag og hérna, þú veist, það er ekki það er þannig að þetta er ykkur maður í esinu og fóbrotnar og hjálpasveitunum mætt og þetta er fossiðan á mokkanum gera ykkur grein fyrir hverju margir sjálfbóðlegar sem eru að vinna úti fyrir íþróttarhreyfinguna nú er ég ekki bara að tala um þú veist, fyrir meistaraflokkan og dóminostildina sem að við erum að tala um allt yngri flokkastarfið, það er verið að bjarga krökkum og hverjum einasta degi í körfubolta að stunda heilbrigða íþrótt við góðar aðstæður, þetta er unni í sjálfboðafinu, þetta er fólkið sem er að leggja sig að vinna fyrir börnin okkar, frændur og frængur í sjálfboðafinu og við mögum aldrei að gleyma því þess vegna getur við setið hér og verið að spjalla þetta eru hetjunar
Algjörlega, og séðan líka til að klappa bæði þér og okkur á bakið að við erum ekki ríkir að ég halda út í podcasti engin að því sem er halda út í podcast í Íslandi er það að þú ert ekki launum minna Hannes skilur við?
Hjá okkur?
Já
Jú, býttu ég held ég væri að fara að senda reikning
en þetta er bara útfróðið þetta er passion þetta er bara okkar helsta áhugamál og við elskum að gefa þetta af okkur skilur við, eins og allir aðrir bara til þess að fá að fylgjast með og fá að vera með og einhvern veginn tengjast íþróttinni þóttu við spýnum hann ekki að fullu það fá að tengjast að vera með sko.
100%
Já.
Á þessum nótum ætlum við bara að kveðja Hannes, takk kærlega fyrir að koma
Takk fyrir að koma
bara
Takk kærlega fyrir að fá mig, ég
er
bara aftur gaman
Þú kemur aftur
Ég klár
En það ekki?
Geggjart. Jú,
geggjart Þóttakur menn, þið er bara að heilsa, gangi að höftum gleðina dýr, elskum ykkur öll.